Nuž, dámy a pánové, jdeme se spojit s našimi hosty, doufám, že se nám všechno podaří. Jsme to tady zkoušeli dnes odpoledne, takže já jdu vyzvánět ve skupině a koukneme se tady na 12. řádné pokračování tedy nového věku programu Sunrise. Tak hosté už mi tady pomalu, jak tak vidím, naskakují. Akorát od někoho tam jde jasné rušení a nevím, od koho to je. Tak to zkusíme. Nějaký ventilátor? Tak, Peter, Ivan a Norbert, já vás dneska zdravím, pánové, takže jdeme na ten 12. díl, jdeme se na to kouknout, programu tedy Sunrise od nového věku. Peťo, vítej i vy všichni ostatní, jdeme na to.
Takže já chcem privítať Martin teba, ďakujeme. Chcem privítať jeho výsosť Ivana Krajčírika, jeho výsosť Norberta Oláha od začiatku spolu. Dnes máme pred sebou naozaj veľký kameň, ktorý musíme dať, pretože treba otvoriť ľuďom konečne oči. Ale aby som nepredbiehal, tak začneme tradične tým vyhlásením. Tak, názory vyjadrené v tejto relácii a všetky názory vyjadrené na informačnom zdroji Nový vek sú hodnotové úvahy a ich cieľom nie je podnecovanie nenávisti alebo nepriateľstva a tiež nie sú zamerané na ponižovanie dôstojnosti človeka alebo skupiny osôb na základe pohlavia, rasy, národnosti, jazyka, pôvodu, postoja k náboženstvu, nespôsobilosti, príslušnosti k akejkoľvek sociálnej skupine. Účelom názorov vyjadrených v tomto vysielaní nie je niekoho diskriminovať, urážať alebo zastrašovať. Moderátor a jeho hostia vyjadrujú svoj názor v súlade so zásadami slobody prejavu vyjadrenými v článku 10 Európskeho dohovoru o ľudských právach a absolútne nikoho k ničomu nevyzývajú. Dodám tak ako obyčajne práve naopak, všetko máme pod kontrolou, Slovania prebrali finančný systém, treba sa organizovať a nechodiť strašiť niekde po námestiach. Tak, chcel by som ešte naozaj privítať všetkých našich poslucháčov, divákov, či v priamom prenose, či zo záznamu. Viem, že to radi počúvate tak pri zaspávaní mnohí a niekoľkokrát. Zdravím všetkých našich bratov a sestry, zdravím všetkých Slovanov, aj všetkých ostatných národností a rodov. A pustíme sa teda do tej témy, keďže vyšlo v stredu pred 10 dňami vyšiel dekret, veľmi vážny dekret, ktorý chceme rozobrať. Ja si myslím, keď sme ho čítali, rozoberali, takže to by bolo tak aj na 5 hodín alebo na niekoľko vysielaní. Tak pokúsime sa dnes priniesť informácie, ktoré súvisia, tak ako som v uputavke predznamenal, súvisia s tým, že sústavne médiá hlavného prúdu, dovolím si povedať, že klamu, to je proste jedno strašné divadlo. A mnoho ľudí zablúdených na ceste si myslí, že tie tzv. Alternatívne médiá hovoria pravdu, žiaľ Bohu, aj tie zavádzajú, ak nechcem povedať teda, že klamu. Takže našou úlohou bude aj rozkryť konečne tieto veci a otvorene to povedať, že toto je aj dôvod, prečo nás vlastne nikam nechcú pozývať, pretože by sme narušili ten kľudný tok zotrvačnosti vlastne médií, ktoré ešte stále ovládajú mysle ľudí. Mal som na dnes pripravenú aj v rámci teda programu takú hračku na to, ako sa pracuje s myslami ľudí, ale nechám si to niekedy na budúce, lebo máme teda toho času málo na to, aby sme zvládli teda ten dekret. Ale len poznamenám to, že pokiaľ sa bavíme ohľadom riadenia, tak viete, že keď máte svoje myšlienky v hlave, veľmi ťažko ich viete ovládať. Zastaviť sa teda nedajú, alebo teda málo komu sa to podarí. Čiže myšlienky sa dajú len nasmerovať. Tak skúste dnes si nasmerovať tie myšlienky na to, aby ste sa snažili tieto informácie, ktoré teraz budeme servírovať postupne, zaradili nejak, zatriedili do toho svojho rebríčku hodnota, do tej dejovej sústavy, ktorú ste nabrali počas štúdií a toho aktívneho života, pretože mám taký pocit, že sa vám to trochu teraz prevráti všetko, ako sa to prevrátilo aj mne. Pomaly za tie roky, čo sa vlastne venujeme týmto veciam, ale myslím, že tento dekret je taká pecka, že som otváral oči a nadýchoval som sa zhlboka, také informácie tam sú. No ale teda, aby sme začali, tak poďme k tým médiám. Ivan, čo s nimi? Jednoduchý nástrel.
Tak zdravím všetkých poslucháčov a divákov, lebo už sme z toho spravili my takú televíziu, keď je taká možnosť. Verím, že aj pozeráte, pretože som pripravil dneska asi také 4 ukážky, veľmi, veľmi zaujímavé ukážky, kde vám to trošku pootvára oči. A som veľmi rád, že môžeme dneska nielen rozobrať tento dekret, ale máme tu 80. výročie ukončenia druhej svetovej vojny. A to si myslím, že je obrovské výročie. Nielen pre ruský národ, sovietský zväz, ale aj pre Slovensko a Československo. Myslím si, že každý jeden z nás má možno nejakého pradeda alebo deda, ktorý sa niekde zúčastnil bojov a ja si ako malé dieťa pamätám, že som najradšej počúval rozprávanie mojej babičky, ktorá žila počas vojny v Maďarsku. Jedna žila v Maďarsku a jedna žila tu na Slovensku. A obidve mi rozprávali, aké to bolo, akí boli nemeckí vojaci, akí boli ruskí vojaci. A ďalšia moja prababička mi rozprávala, keďže jej muž bol partizán, tak mi rozprávala o tom, aké to bolo, keď bol partizán, rozprávala o tom, ako ich zradili, ako bol v koncentračnom tábore, ukazovala mi rôzne listy, ktoré dostávala, aby posielala potraviny, a ukazovala mi preukaz koncentračného tábora. To znamená, že každý máme v rodine niekoho, na koho si vieme spomenúť, ktorý buď nechal život, alebo sa vrátil. Mal také šťastie, že sa vrátil a vďaka tomu my sme mohli prežiť to obdobie, také šťastné obdobie. Ja pokladám, že čo sa týka detstva môjho, tak to bolo šťastné obdobie, kedy sme mohli aj bicykel nechať opretý o stenu vonku a mohol som ísť kľudne domov. A kľudne sme chodili do školy a nevyvážali sa deti do školy a proste bolo to také iné obdobie, ktoré si tá mladá generácia, ktorá teraz chodí chodí protestovať, tak si nepamätá. A myslím si, že toto obdobie je, toto, by som povedal, toto výročie je naozaj výnimočné, pretože ľady sa obrovsky pohli, ľudia majú viac otvorené mysle a vidia nejaké veci, ktoré sme z dlhodobého hľadiska nevideli. A tie by sme možno dneska vedeli odkryť aj s Norom. Som veľmi rád, že aj Noro je tu medzi nami. A pretože my spoločne tvoríme, čo sa týka zlatej éry, prekladu dekretov, prekladu všetkých rezolúcií. A môžem vám povedať, že sú v tom veľmi, veľmi zaujímavé informácie, aké si povedal, ktoré keď si poskladáte, tak potom, keď pozeráte buď teda tie alternatívne médiá, alebo pozeráte aj tie mainstreamové médiá, tak si poviete veľmi jednoducho takú vec, že pre Boha, že to, čo oni vlastne rozprávajú, áno. A vtedy sa vlastne nad tým zamyslíte. A ak si spomenieš, že ja som teraz mal nejaký rozhovor pre také silné, nech som asi pravicové médium, alebo aké to, tí odidencov z Markizy tam bol, nie? Neviem, ako sa volala tá 24, či čo to bolo. A chudák ten moderátor, on vlastne nevedel, či ja som za Rusov, alebo som za Ukrajincov, lebo oni to tak majú.
360 to bolo, nie?
360. A on vlastne nevedel, či ja som za Rusov, alebo som za Ukrajincov. A za koho vlastne som, hej? Proste, ako to vlastne je. A tu chcem povedať, že my sme tu prišli za pravdu. A pravda je iba jedna a není ich viacej a není sú ani žiadne pohľady a o pravde sa nediskutuje. O pravde sa hovorí taká, aká je. A ona je vlastne o tom, že sú tu dané nejaké pravidlá podľa pravidlo, hej, my hovoríme, my sme Slovania, my sa za to nehambíme. Mám pocit, že niekedy z toho dôvodu nás označujú, že sme sekta, lebo hovoríme o slovanstve ako takom. A právne prostredie je veľmi, veľmi dôležité, lebo vždy sa hovorí, že ideš po právi. A právne prostredie, to nie je iba zmluvy, ktoré sú napísané. Právne prostredie, to je priestranstvo. Znamená, že my vidíme nejaké veci, čo sa týka nejakých aut alebo niečoho, čo robíme, ale právne prostredie je priestranstvo, ktoré nejakým spôsobom funguje, ktoré je dané od Boha, od najvyššieho, ktoré tu je a ktoré má svoje pravidlá. A tie pravidlá teraz prešli do práva suveréna. Hej? Takže aby som to takto povedal, že tie médiá, je to veľmi zaujímavé a my veľa vedieme debaty s tebou hlavne. Že o tom, že čo vlastne budeme robiť, lebo dá sa povedať, že my nie sme ani za Ukrajinu, ani za Rusko. My sme proste za pravdu a tá pravda je naozaj taká, že tu všetkých oklamali. A to je jednoducho, im sa podarilo oklamať aj tie alternatívne médiá. Máme tu brutálnych právnikov, ktorí sa ani nevedia a ktorí tu vystupujú a hovoria, aká Ruská federácia je super. Dneska sa dozvieme, aké to také nie je. Hej. Rozumieme sa, že tá vojna je vlastne genocída dvoch národov a všetko je to dohodnuté. A jednoducho ešte, ako keby nám boli vymazali pamäť, tak nám dali také symboly, že sú to všetko fašistické symboly, ktoré sú v Ruskej federácii. A nikto to nevidí.
Takže niečo so zvukom. Sa zhoršil zvuk od teba.
Horšie sa zvuk, tak to ti ja neviem povedať. A prečo sa zhoršil zvuk, tak hádam to. Možno internet niečo blbne, alebo niečo také sa deje. Takže neviem ti povedať. Dobre, takže toto si myslím, že čo sa týka médií, je to také, že my sa o tom neustále bavíme. A veľmi veľa ľudí napríklad písalo, čo sa týka aj týmto iným všelijakým blogerom, je ma počuť? Všetko v poriadku? Som na obraze?
Áno, obraz je.
Však je všetko v poriadku. Všelijakí títo blogeri, vlogeri, ktorí majú všelijaké tieto diskusné relácie, ktorí jednoducho robia takým spôsobom, že majú tam aj nejaké, že sa tam musíte prihlásiť a viac menej to potom o nejakom obchode. Jasne, všetci potrebujeme peniaze, aj my sme radi, keď nám vlastne prispiejete, lebo jednoducho pred tým začiatkom toho celého finančného systému je to ešte dosť náročné, aby sme to dotiahli, pretože teraz je veľa roboty. Chcem povedať, že viac menej dneska vám ukážem pár ukážok, ale robím teraz aj na veľmi, veľmi dôležitom filme, pretože ľudia, keď si myslia, že sa nič nedieje, tak sa stále niečo deje. A ono sa to deje. Niečo húči, mi hovorí.
No, zopína sa niečo, neviem čo. Martin, nevieš zistiť, čo?
Neviem co, ale zdá sa mi, že to je od Norberta. Protože nám tam jednou probliknul ako mluvčí a přitom nemluvil.
Aha.
Ale prosím. Je to jenom moje podezření.
Norby mu to húči. Uh-huh. Napísali.
Ja len takú radu, Norby, pokiaľ by to bol asi procesor alebo teda ventilátor, skúsi nadvihnúť počítač. Keď nadvihneš počítač, tak to nejde priamo do toho. Že sa to nesníma. Trochu si ho nadvihni alebo tak podlož niečím.
Alebo vypne.
Dobre, môžeme pokračovať.
Ja skúsim vypnúť zvuk, mikrofón teda, kým nehovorím. Dobre?
No. Takže už je to teraz super. Asi mu to tam húči. Dobre, to znamená, že keď sa pozrieme na tie alternatívne médiá, tieto veci, tak veľa ľudí sa snažilo aj písať niektorým týmto, ktorí robia všelijaké tieto rozhovory, že aby s nami urobili rozhovor, urobil rozhovor so Zlatou érou. A jednoducho sa to neuskutočnilo. Raz prišla taká správa. Nemôžem, lebo som sa poradila so svojou daňovou poradkyňou a ja to nemôžem urobiť. Tak som sa tak smial, že s daňovou poradkyňou. A jednoducho tí novinári, mne to je také divné všetko. Ja to poviem úplne otvorene. Keby som bol novinár a viem, že má niekto trilión na účte a že jednoducho hovorí tu, že vlastní finančný systém a mám ho v Bratislave, tak jednoducho zaklopem na tie dvere a ako novinár s tým nemusím súhlasiť, ale pýtam sa. A to je podľa mňa novinárčina. To znamená, že pýtam sa o čom to je, ukáž mi, ako je možné, že to máš, ako je možné, že to vyhlasujete a ešte vás nezavreli. A ako je možné, že tu chodíte, ako je možné, že toto všetko vysielate. A mám pocit, že tá novinárčina, všetci títo ľudia, hlavne ja už to ani nemôžem si to proste zapnúť, lebo oni tam jednoducho rozprávajú, každý tu rozpráva ako Rusko je super, rozprávajú v týchto médiách a v iných médiách rozpráva ako je Ukrajina super, aký je Rusko agresor. A pritom je to všetko tak trošku dohodnuté. Takže to je asi moje také k týmto médiám a k tomu, čo sme ako keby začali o čom sa dneska budeme baviť. A ja som veľmi rád, že tento dekret budeme rozoberať a nielen on, hovorím, mám pripravené asi 4 filmy a mám veľké prekvapenie, pretože robím naozaj teraz veľmi dôležitý film a ja som z toho filmu vám ukážem takú ukážku na začiatku, a o čom to je, môžem vám o tom porozprávať, lebo veľmi to súvisí aj s týmto dekretom, aj celkovo s tým, čo sa vlastne deje, ako sa ľudia organizovať, ako sa majú ľudia organizovať a čo vlastne Alexander Nikolajevič Paramonov je, jeho veličenstvo Alexander, čo vlastne urobil a akým spôsobom to urobil, pretože on dokázal na súde, že Ruská federácia je korporácia a všetko je to organizovaná zločinecká skupina, že súdy, ktoré sú tiež korporatívne súdy a jednoducho nemajú právo rozhodovať. A na všetko toto bolo podané trestné oznámenie. Tak je to veľmi zaujímavé, je to veľmi dôležitý film, pretože je to taký by som povedal, nechcem povedať, že revolučný, lebo tam nie je to revolučný, ale je to taký vyzývací. Proste je to také vyzývanie, že bolo to už dokázané a vy teraz na základe všetkých práv sa môžete začať organizovať a niečo robiť. A on tam vysvetlil, že kto je náš skutočný nepriateľ. A kto tam je, a to si dneska pustíme. To bude v rámci, dáme si tú rubriku, kto je náš skutočný nepriateľ, takže ja by som to takto videl.
Ale toto, čo hovoríš, tak to je takmer oxymoron, že korporátny súd, hej, to ide úplne proti sebe. Od nezávislosti to má ďaleko rovnako, aj ako keď spomíname tie médiá a hovoríš o tom, že by mali byť investigatívni novinári, ktorí by sa mali pýtať.
Tak aj u nás všetky súdy majú IČO, tam je to tak isto. No. A dokonca sú súdy, ktoré sú zaregistrované na daňovom úrade, čo znamená, že akože platia dane. A jednoducho on to tam všetko odkryl, odhalil, pretože to je vlastne tá práca, o ktorej my rozprávame a o ktorej tí ľudia, ako by som povedal, že sa snažia stále zistiť, že kedy to bude, kedy sa to všetko začne, jakým spôsobom sa to začne, neviem, či mi rozumieš. Hej, toto sú neustále proste otázky. Ale tu ide o to, že to treba dokázať v tom právnom priestore. Ty musíš dokázať tom, aj Emil Skirkanič niečo dokázal v právnom priestore, raz vám o tom porozpráva, ako sa chytajú títo, by som povedal, nezbedníci. Neviem, ako ich už inak nazvať, lebo by som musel hrešiť. A to znamená, že akým spôsobom nás klamú, ako klamú ľudí, ako im berú majetky a tak ďalej, tak ďalej. Toto isté, Emil to urobil tu a zaznamenal určité veci a Alexander to urobil normálne na súde. Na súde v Rusku. Hej? Proste prišiel na súd na základe určitých vecí a o tom robím teraz hodinový film. Zajtra ho verím, že budem mať dokončený a bude to taká veľká vec. Verím, že sa to podarí všetko na deň víťazstva proste odvysielať. Ale dneska máte veľkú príležitosť, dneska vám pustím nejaké také úryvky z toho, aby ste vedeli. A naozaj, no sú to vlastne, oni nemajú právo rozhodovať ako korporátne súdy, pretože napríklad súdy v Rusku boli zrušené v roku 2014-2015. Jasne. 2015. Oni to normálne zrušili, normálne ich tam proste zrušili všetkých. A toto sú jednoducho veci, ako oni klamú a v tomto dekrete je to veľmi, akože by som povedal, že viditeľné, že akým spôsobom je Ruská federácia ako taká organizovaná, ako nás všetkých oklamali, akým spôsobom urobili tú špeciálnu operáciu, pretože oni nemohli vyhlásiť vojnu, lebo sú to jezuiti. A jezuiti nemajú právo vyhlasovať vojnu. Takže viac menej sú to klamári jednoducho a neboli nikdy rádom. To znamená, že toto sú veci a teraz na toto výročie druhej svetovej vojny, ja si myslím, že si to dobre povedať, že by sme sa o tom porozprávali a si dali dokopy súvislosti. A mám tu ešte pripravené symboly, to znamená, že tieto symboly, o čom sú tie symboly, ktoré tam idú a ako nás oklamali a o tom sa môžeme proste pobaviť. A myslím si, že to bude veľmi vyživné.
Dobre, ja by som ešte chcel poprosiť Noro, teba o nejaké úvodné slovo. Ty si aj prekladal ten dekret, tak to bola teda fuška. Tam polstranové súvetie, na štvorku polstranové súvetie, to je fajn.
Ja tiež zdravím všetkých poslucháčov a divákov Slobodného vysielača Štúdia Kadaň, CS. Áno, no, ono vlastne všetky tieto rezolúcie sumerené medzinárodné pokladnice M1, ako aj dekrety štátneho výboru pre výnimočný stav ZSSR sú v priemernej dĺžke 4-5 strán. Tento napríklad, posledný, je 17 stranový, je teda veľmi obsiahly a ako si správne poznamenal, tak jedno súvetie niekedy tvorí aj pol strany a aj 3/4 strany, takže bolo to trošku náročnejšie, ale zvládli sme to.
Dobre, ja by som ešte chcel poznamenať, že aby to bolo správne pochopené, my veríme, že na správnych miestach napriek všetkému, že je také ticho, tak počúvajú, že my vlastne nechceme bojovať proti tým novinárom ani proti tým médiám. My len vyjadrujeme to počudovanie a vlastne ako rytierskému rádu neprináleží bojovať. My ani nebojujeme v rámci toho priestranstva, lebo vieme, že sa všetka tá pravda, istina, aj tie informácie, aj tie rezolúcie, aj tie dekrety sa naplnia tak či tak postupne. A ide o to, aby sa to naplnilo a aby sa to poriešilo všetko kľudnou cestou, pokojnou cestou hlavne. Pretože pokiaľ by sa naozaj tie veci diali rýchlejšie, tak neviem, ako by to bolo v rámci nejakého sociálneho zmieru a chápania. Aj tak vlastne tie informácie ľuďom lámu mozgy a vedomie. Takže nebojujeme proti nikomu, iba vyjadrujeme určité počudovanie, že prečo sa nezaujímajú o naozaj práve informácie a myslím, že to je tak všetko. A ja neviem, myslím, že by sme mohli začať čítať teda ten dekret.
Ja by som ešte chcel povedať, že ľudia, kľudne môžete písať otázky info@zlataera.org. My máme tu asistentku, ktorá tam tie otázky zbiera, lebo myslím si, že na nejaké telefonaty nebude čas. A takže viac menej by som ešte na toto chcel upozorniť, že by sme to takto mohli urobiť.
Jasné. Ja by som ešte poznamenal, že ako si správne povedal, že sa to nesmie vlastne vyriešiť násilnou cestou. Nie, že sa to nesmie, nie, že to nesmie vyriešiť za násilnou cestou. Ono sa to musí vyriešiť zákonnou cestou, čiže podľa litery zákona. A v tom právnom prostredí existuje nejaká hierarchia, o ktorej si neskôr aj povieme.
No ale teraz ti môžem jednu vec povedať, že v tom novom filme Alexander povedal, že ich treba normálne ako dať dole. Takže, akože, lebo oni sa nezmenia, oni sú normálni kyborgovia. Oni sú jednoducho, oni sa doteraz nevzdávajú. Však ako vidíme to, mali odovzdať všetko Grevetovi a jednoducho to neurobili to. Idú ďalej, hľadajú neustále cesty. Takže to je zaujímavé.
Tak neviem, pokiaľ si naznačil teraz, ako je rozvestvené teda to právo od hora smerom nadol, čo je takisto málo chápané, tak môžeme aj s tým začať, že by sme v krátkosti teda objasnili aj v rámci dekretu sa uvádzajú potom tie typy práva, to rímske, hlavne tamto námorné, že teda ako je to rozložené v rámci toho právneho pravý priestoru.
Tak ja môžem, prepnem túto, ten dokument, ktorý bol vydaný. A podľa práva najvyššieho suverena architektúra svetového práva, akým spôsobom je urobená. Najvyšším právom sveta je božské právo suverena, na základe ktorého sa formuje medzinárodné suverené právo, na základe ktorého sa formujú všetky krajiny sveta. A potom je konfesionálne právo a potom sú zakázané práva, ako je rímske a admirálske právo. To znamená, že to rímske admirálske právo je zakázané a oni všetci fungujú v tejto jurisdikcii toho rímskeho práva. No, takže... Tak. Toto je teraz hierarchia, na základe ktorej funguje priestranstvo. Toto chcem povedať. Ľudia si myslia, že to, vy ste si vydali nejaký dekret, ale ja to chcem vysvetliť, že to je priestranstvo. To znamená, že my fungujeme v nejakom priestore, ktoré má nejaké kóny, ktorý nejakým spôsobom funguje. A keď je tu niekto cár cárov a dá takýto a je tu najvyšší suverénny rád hospitalierov, tak on dáva tie, nechcem povedať, že príkazy alebo definície aj všetky veci, dáva do priestranstva. A ten, kto to nedodržuje, tak... sa necíti moc dobre. Alebo, neviem, ako to inak povedať, tak úplne jednoducho. Ako jednoducho. Práve preto, a ešte by som chcel k tomu povedať, lebo sme sa o tom bavili, že jednoducho je tu veľa skupín, ktoré vysielajú a niečo robia a chcú sa oslobodiť. Chcú byť slobodní. Vedia, že sme v tomto právnom priestore rímskeho práva ako takého. Hľadajú cesty. Vypočul som si teraz niektorí aj v Českej republike, tak ja som si to pustil, že čo rozprávajú tí ľudia v všelijakých klobúkoch. A som vlastne počúval, to je všetko ako v poriadku, čo oni rozprávajú, lebo my všetci chceme to isté. Len oni to nevedia urobiť. Toto je dôležité. Oni to nevedia urobiť, lebo nemajú tie najvyššie práva. A tie najvyššie práva sú práva suverená. Pretože oni, keď prídu na nejaký súd, aj sa bránia, tak si s nimi vytrú zadok. Jednoducho povedané. Hej? To znamená, že oni prejdú všelijakými cestami a tam sa hlásia. Niektorí ľudia si dávajú robiť holandskú pasy, tí sa hlásia zase tam. A vždy ich niekto oklame, lebo oni vedia proste čo. A oni si tým prechádzajú a chcú byť slobodní. A teraz im niekto hovorí, tu je najvyššie právo suveréna. Vy máte právo na toto, na toto, na toto. Ste chránení týmto a týmto právom. Rímske právo neexistuje. To znamená, že vy, keď vstúpite do družstva, ste... vlastne suverénni sa stávate. Treba sa prebudiť, treba to dať celé dokopy, máme sa zjednotiť. Hej? A nie oni proti všetkým bojujú. My sme z Vatikánu a tak ďalej. Aj keď je, dá sa povedať, že my Alexander dával Vatikánu nejaké ultimáta, a nie, že my sme z Vatikánu. To možno raz tiež príde na to nejaká reč niekedy, že čo to tam bolo všetko. Takže a ja by som ešte to chcel, že toto právne prostredie, že takto to treba chápať. To nie sú iba papiere, pretože tie papiere napísané ako keby od Boha, to sa potom prejavuje v celom priestranstve.
No, čiže ja to využijem ešte ten priestor k tomu, že by som chcel aj vyzvať mnohé tie skupiny slovanské, naozaj ich je ako na Slovensku relatívne dosť. A teraz som aj zaznamenal to, aj to sledujeme, teda, že organizujú nejaké prednášky, podujatia a v podstate pozývajú si tam, poviem to tak, cirkevných predstaviteľov, hej, teologických alebo so nejakými sakrálnymi znalosťami limitovanými, teda nejakou tou denomináciou náboženskou, prípadne jezuitov, hej, aby prednášali nám, akože Slovanom, o našich dejinách. Tak to je naozaj vec, že treba sa zamyslieť. Ale ono je to tak, že stačí počúvať tie informácie a normálne človeku musí byť jasné, že na čo je tam kladený dôraz a akcent, čo je vyzdvihované a čo naopak je dehonestované. A to veľmi rýchlo na to prídete, len treba proste počúvať, netreba byť zaslepený.
Tu ďalej chcem ešte k tomuto teda povedať, čo si ty teraz povedal, že ja sa nečudujem proste, lebo ľudia sú, ako keby som povedal, že žaví po informáciách. Je dobré, keď niekto hľadá. Není dobré, že máte iba nás počúvať, vy si máte overovať veci. A vy to budete proste cítiť, ako to je. A oni môžu hľadať iba v konkrétnych zdrojoch, ktoré sú ako konkrétne zdroje, rozumieš ma? To znamená, oni nemohli ísť niekde inde hľadať. Ale ja chcem povedať inú vec. My keď sme už raz do tohto priestranstva informačného dali, že napríklad existujú trusty, fungovalo to takto a takto a takto. A zober si, že nikto o tom nehovorí. Nikto to nezaradil, že by to tak mohlo byť. Žiadny konceptuál, žiadne médium. Nikto sa toho nechytil. Rusko je toho plné. Veľmi veľa ľudí, veľmi veľa blogerov, vlogerov o tom rozpráva. Dá si to do tých súvislostí. Ale u nás dostaneš už tú informáciu, máš ju preloženú, ale ty s ňou ako keby nerátaš. Nerobíš s ňou. Lebo ona ti zmení všetky tie tvoje veci, ktoré si sa naučil. A toto je jednoducho tá vec, ktorá tu je s týmto.
Rozbije ti to kompletne tie dejné súvislosti, letopočty, tie roky, ako všetko. Hej?
Takže, poďme, je 32, ja si myslím, že poďme na ten.
Dobre,
poďme na ten
takže dekret. Začnem teda ten dokument SUR 25, ktorý bol vydaný teda 23. apríla 2025, čiže to je stredu týždeň dozadu, čiže nejakých 10 dní. Takže je to dekret o neúčasti a nevedení bojových akcií v špeciálnej vojenskej operácii štátneho sovietského družstevného podniku Ruská federácia Rusko v úvodzovkách na suverénnom území Zväzu sovietských socialistických republik. Štátny výbor pre výnimočný stav Zväzu sovietských socialistických republik ako najvyšší orgán štátnej moci ZSSR vyjadruje svoju vďačnosť a úctu celému veľkému jednotnému suverénnemu sovietskému ľudu veľkej krajiny suveréna Zväzu sovietských socialistických republik a celému svetovému spoločenstvu týmto záverečným suverenným právnym aktom. Rozhoduje dvojbodka. V súlade s ustanoveniami platnej a aplikovateľnej mimoriadnej legislatívy ZSSR sa nepochybne a bezpodmienečne uznáva, že od 25. decembra 1991 až do ukončenia osobitného obdobia právomoci a kompetencie neplatného a falošného prezidenta ZSSR a iných orgánov štátnej moci ZSSR, ako aj zväzových republik, prešli do výlučnej pôsobnosti štátneho výboru pre výnimočný stav ZSSR na základe uznesenia Vojenskej ľudovej rady ZSSR číslo PVK 35 z 24. apríla 2023, ktorá bola poverená všetkými plnohodnotnými právami a funkciami suverénnej štátnej moci veľkej krajiny suveréna Zväzu sovietských socialistických republik na celom suverénnom území veľkej krajine suveréna Zväzu sovietských socialistických republik a v celom svetovom priestore so znovu obnovením činnosti hlavných významných orgánov štátu a politických štruktúr v ZSSR, štátnych orgánov regionálnej a miestnej samosprávy a tiež novovytvorených hlavných orgánov štátnej správy v ZSSR. Prenos práv a právomocí od falošného prezidenta ZSSR na samozvaného prezidenta RSFSR sa nepovažuje a nemôže sa považovať za uskutočnený, pretože k momentu ich odovzdaniu Michailovi Sergejovičovi Gorbačovovi, teda Michal Sergejovič Gorbačov spáchal trestné protiústavné činy a opustil nelegitímny post prezidenta ZSSR a stratil právo na vedúci post ZSSR, prechod práv zo ZSSR na RSFSR, teda nemožno považovať za uskutočnený alebo završený právny akt. aby tzv. V úvodzovkách občania Ruskej federácie, bývalej obchodnej spoločnosti Ruská federácia, pomočka Rusko, a v súčasnosti štátneho sovietského družstevného podniku Ruská federácia, pomočka Rusko, ako právne nespôsobilé fyzické osoby nemali ťažkosti, nezhody a nedorozumenia týkajúce sa štatútu účasti štátneho sovietského družstevného podniku Ruská federácia, pomočka Rusko, na tzv. Špeciálnej vojenskej operácii, mimoriadne sovietske vojenské orgány ZSSR objasňujú, že bývalá obchodná spoločnosť Ruská federácia, pomočka Rusko, nezákonne vytvorená Borisom Nikolajevičom Jelcinom, pozostávala zo štyroch zakladajúcich právnych subjektov s rovnakým názvom Ruská federácia, medzi ktorými neexistuje právna kontinuita, konkrétne dvojbodka. Prvý, 25.12.1991 na základe nezákonného pomenovania Ruskej sovietskej federatívnej socialistickej republiky v rámci ZSSR na obchodnú spoločnosť Ruská federácia, pričom zakladajúcim dokumentom bol sfalšovaný zákon o premenovaní. Po B, 2.31.3.1992 na základe uzatvorenia federatívnej zmluvy medzi nejakými subjektmi, kde jediným zakladajúcim dokumentom bola samotná federatívna zmluva, v nej sa odvoláva na Ústavu Ruskej federácie, ale samotná Ústava Ruskej federácie vtedy ešte neexistovala, platila teda Ústava RSFSR z roku 1978. Po C. Tretí. Vznikla po poprave zákonného parlamentu. Dobre počujete, boli popravení ľudia v parlamente. To je v dôsledku teroristickej operácie, po ktorej nasledovalo nezákonné uplatnenie Ústavy Ruskej federácie dňa 12.12.1993, za ktorú hlasovala menej než polovica oprávnených voličov, z ktorých mnohí dnes už nežijú a zvyšní si na účasť nepamätajú. A po D, štvrtý, v dôsledku vstupu zahraničnej v úvodzovkách obchodnej spoločnosti Ruská federácia do Svetovej obchodnej organizácie VTO dňa 22. augusta 2012 ako obchodná štruktúra, v ktorej nie sú žiadni občania Ruskej federácie na základe nadobudnutia účinnosti dňa 12.11.2012 odseku G časti 4 článku 41.2 korporátneho federálneho zákona 182 FZ z 12.11.2012, avšak jej vedenie je registrované ako daňový subjekt na ministerstve práce USA, neskôr po odkúpení v roku 2023 bola dočasne existujúcim subjektom v likvidácii a bankrote, neskôr sanovaná a preregistrovaná z anglo-britskej jurisdikcie do suverénej jurisdikcie veľkej krajiny suveréna Zväzu sovietskych socialistických republik podľa dekrétu číslo PVK 33 z 23. marca 2023 pri štátnej pokladnici ZSSR ako štátny sovietský družstevný podnik Ruská federácia, pomočka Rusko. Dňa 24. decembra 1991 falošný prezident RSFSR zaslal list, ktorým generálneho tajomníka OSN informoval a uviedol ho do omylu, že členstvo Sovietskeho zväzu v Bezpečnostnej rade OSN a všetkých ďalších orgánoch OSN bude pokračovať pod názvom Ruská federácia, čo predstavuje medzinárodný právny podvod a bol uznaný za neplatný, čo potvrdzuje aj skutočnosť, že do dnešného dňa neboli vykonané žiadne zmeny v článku 23 charty OSN, ktoré by legalizovali status Ruskej federácie ako nástupcu ZSSR, suverénneho člena OSN, čím je aktuálne overené potvrdené, že zakladajúcim štátom a stálym členom Bezpečnostnej rady OSN zostáva a je zákonne naďalej veľká krajina suverén zväz sovietských socialistických republik. Po tomto podvode sa Jelcinov list do OSN začal považovať za verejné vyhlásenie o falšovaní a vytvorení neplatného subjektu, to je obchodnej spoločnosti Ruská federácia, ktorý v čase prijatia a podpisu tohto štátneho uznesenia štátneho výboru pre výnimočný stav ZSSR v roku 2025 nebol nikdy oficiálne preskúmaný ani schválený, čím bolo porušené zákonodárstvo.
Ja si myslím, že by sme mohli prerušiť.
Dobre.
To by bolo niečo dobre povedať. Noro, nechceš povedať tomu niečo?
Áno, samozrejme, že by som chcel k tomu niečo povedať. Ja sa vrátim, ja si to tiež to teraz otvorím, a ja sa vrátim trošku späť k tým štyrom vlastne subjektom. V tomto dekrete je napísané, za A ako prvý to bol na základe nezákonného premenovania 25. decembra 1991. Tu by som len pojasnil, že sa jedná o podpísanie tzv. Belovežských dohôd, ktoré sú samozrejme neplatné, nezákonné. A čo je ešte zaujímavé, že neexistuje originál tejto dohody, týchto dohôd. Oni zo zákona musia byť archivované na určených, zákonom určených miestach, avšak ani na jednom z týchto miest sa nenachádzajú tieto dohody.
Ja som počul, že oni sa tak opili, že nevedia, že kde to dali. A potom sa bal sa zavolať Gorbačovovi Jelcin, tak volal najprv Bushovi.
Áno, z tohto telefonátu existuje aj zápis, my ho máme k dispozícii, ale to je už téma potom na niektoré iné vysielanie, kde by sme si mohli takéto pikošky rozobrať. Druhý, na základe uzatvorenia federatívnej zmluvy medzi nejakými subjektami, kde jediným zakladujúcim dokumentom bola samotná federatívna zmluva. A to je veľmi zaujímavé, že vlastne oni to urobili na základe nejakej ústavy Ruskej federácie, ktorá vtedy ešte neexistovala. Čiže úplne protiprávne. A tretí, po poprave zákonného parlamentu v dôsledku teroristickej operácie, po ktorej nasledovalo nezákonné uplatnenie ústavy Ruskej federácie. Tu by som poznamenal dve veľmi dôležité veci, že a o tom sa na Slovensku vie málo, ale ja si myslím, že dosť veľa ľudí si ešte pamätá tzv. Majdan, ten štátny prevrat v Sovietskom zväze. Keď sa strieľalo na Bielý dom, tak to videli, to sa vysielalo v priamom prenose, ako tu majú korporátne médiá vo zvyku. Ale málo slavie o tom, že vtedy bolo vystrieľaných niekoľko tisíc členov najvyššieho sovietu, Sovietskeho zväzu, aj s rodinami. No ma nech popravili. Oficiálne informácie hovoria o 3000, ale neoficiálne hovoria až o 10 000.
Prepač, keď hovoríš Majdan, aby sa to ľuďom nezoplo s Kyjevom, hej, hovoríme o tom prevrate, ktorý vlastne, o ktorom sa naozaj nevie, o tom popravení tých ľudí v parlamente a ich rodinných príslušníkov v tom roku 91, hej, v Moskve.
Nie, to bolo v roku 93.
3, pardon.
To bolo v roku 93. A na tomto, ono to bol Majdan. Vlastne on to bol ako prvý v týchto zväzových republikách Sovietskeho zväzu. Bolo to vyslovene oranžová revolúcia, takzvaná. Nie, ako to u nás je známe. A to, že ich popravili, tak to sa nevie. Zaujímavosťou je, že na týchto teroristických akciách boli zúčastnené aj izraelské vojenské útvary.
To mi je divné.
Hej, ale k tomu máme iné informácie a veľa iných informácií. Takže zaujímavosťou je, že Boris Nikolajevič Jelcin sa pokúsil vlastne presadiť návrh ústavy z roku 1993, za ktorú ale, ako je tu napísané, hlasovalo menej než polovica oprávnených voličov. A ona nebola prijatá. Ten návrh ústavy nebol prijatý. Dokonca bolo vydané ustanovenie, že nie je prijatá. Nie je prijatý ten návrh. A to bolo impulzom k tomu, aby jeden z najväčších zradcov Sovietskeho zväzu, Jelcin, vlastne po česky sa tomu hovorí spiklenec, alebo sprisahanec, v sprisahaní s cudzými mocnosťami.
To je konšpirátor. To je presne definícia konšpirátora, že sa spojí v tajných spolkoch s niekým.
No? Zorganizovali a zrealizovali ten Majdan, ktorý všetci mali toho času možnosť vidieť na obrazovkách, kde sa strieľali nevinní ľudia, ne, a bola násilne prevzatá vlastne moc. Bola vtedy demonstratívne stiahnutá z Kremla, bola stiahnutá demonstratívne sovietská vlajka a bola vyvesená demonstratívne fašistická trikolóra, biela, modrá, červená, o ktorej si povieme trošku neskôr. Takže ja by som k tomu dodal toľko. Ivan, neviem, či máš ešte niečo k tomu dodať.
Nie, úplne si to perfektne zhrnul. Tam proste vystrelali. Ja iba viem, ja som robil taký film a Rúckoj, čo som mal tú čest si s ním aj telefonovať, ktorý je vlastne teraz prezidentom RSFSR. Jo. Tak on tam telefonoval a volal, toto je prevrat všetkým týmto veliteľom, lietadlom do pohotovosti, hej, oni zvolávali, ale to vyslovene tam boli tajné služby, nielen Mossad, tam boli všetci nastúpení a oni to tam, dá sa povedať, že rozstrieľali. Chcel by som ešte k tomuto takú zaujímavosť možno, že dodať, že koľko ich to stálo, koľko to stálo Spojené štáty americké, aby aj s Izraelom, aby sa toto stalo, aby toto urobili, by ste sa čudovali, tak tí velitelia nedostali veľa. Niektorí vojaci tam zradili svoju vlast za $200, za 300. A celkovo ich to stalo možno 6 miliónov, alebo okolo 9 sa mi zdá, okolo $9 miliónov. Za 9 miliónov dolárov, rozumiete ma, niektorí velitelia dostali ako 3000, 4000 a tak ďalej. Zradili proste svojich dedov a tam išli a bojovali popri týchto Mosadovcov a popri týchto zradcov všetkých, ktorí to tam vtedy urobili. Takže to som ešte možno takú zaujímavosť.
Ja ešte medzi tým, tak jak nastrelil Noro tú fašistickú biela, modrá, červená, tak ako veľa ľudí, určite divákov a poslucháčov, teraz sa zháčilo na stoličke, že čo to povedal, že či by si, Ivan, teda k tým symbolom, že či by sme s tým nezačali. Teda
dobre, začneme. Ja si myslím, že tam už ďalej, možno, že si teraz aj treba pozrieť, že tam to treba možno niekde preskočiť, lebo tam sú proste také veci, že ktoré, no teda, môžeme pokračovať ďalej, ale môžeme ísť tým symbolom, pretože máme tu veľkú, koniec veľkej vlasteneckej vojny, oslavu je tu 80 rokov. No a čo povedať k tomu? Rusko je pod okupáciou. Rusko je vyslovene pod okupáciou. Tu ešte bolo, myslím si, že tu bolo ešte povedané, boli tu veľmi zaujímavé veci povedané ešte v tomto dekrete, čo som chcel vlastne spomenúť, že boli zaregistrované orgány v Amerike. Myslím, že tu to bolo však.
To je tam tak ďalej, to by som ako ešte dal.
Hej, to jasné, to dáme. Ale ide o to, že Rusko je vyslovene pod okupáciou a nachádza sa pod okupačnou vlajkou. A tie symboly ľudia o tom vedia a v niektorých dekretoch, neviem presne, ktorý to je teraz dekret, ale je jasne povedané a jasne dané, že jediné symboly, ktoré sú, tak je sovietská červená vlajka. A nemôže byť nikdy iná. Preto, aj keď sme sa s Arseniom rozprávali tu v tejto relácii, tak sme sa pýtali, kedy dáte von, ktorá vlajka pôjde prvá. A ja vždy tak hovorím, že ja by som na tú prehliadku nešiel, pokiaľ by nebola prvá červená vlajka. Tak neviem, kde ten Fico sa hrabe. On ide vlastne na prehliadku, dá sa povedať, okupantom, kde bude vidieť všetky okupantské znaky. A ja mám teraz pripravené, aby sme taký krátky film, ktorý vám ukáže, ako tieto znaky sa objavili v Rusku. Hej? To znamená, že ako sme sa dostali pod okupáciu, ako sme to, akým spôsobom.
Ty hovoríš, že Rusko je okupované. Aké Rusko a kým je okupované, aby to ľuďom bolo jasné? Lebo okupované je územie Sovietskeho zväzu, je okupované, hej?
No, je okupované územie Sovietskeho zväzu, ale teraz Rusko ako Ruská federácia je pod určitými jurisdikciami, ktoré si teraz budeme čítať ďalej, kde bolo zaregistrované. A Alexander Nikolajč Paramanov a GKČP, teda ja to GKČP mi je lepšie, tak gazdárny kamite
červený červený stav.
Áno, pre výnimočný stav. Oni preregistrovali Ruskú federáciu a stala sa s nej družstevná organizácia. To znamená, že oni ju vyviedli do toho suverénneho práva, vyššieho práva. Ale celá Ruská federácia, celý finančný systém, všetko bolo pod okupáciou dokonca takým spôsobom. Ja spomením iba jednu vec. Všetci štátni úradníci, policajti, celkovo štátni úradníci, všetky ich výplaty sú vyplácané zo Spojených štátov amerických. Chceš to predstaviť?
To znamená, to ľudia nie sú schopní ani uveriť. To ani...
No ja vám poviem, áno, nie sú schopní. Ja som si na dneska nepripravil to video, ale sú jednoducho videá, kedy oni majú také čiarkové kódy na svojich dokladoch a keď ich normálne ľudia oskenovali, ten čiarkový kód, tak tam vyšlo, že sú z Ministerstva práce Spojených štátov amerických proste platení. To je normálne. A teraz sa zamyslíme sa nad tým veľmi jednoduchým spôsobom. Ako môže tu niekto tvrdiť, že tu nejaká je zástupná vojna medzi Amerikou a Ruskom a oni sa medzi sebou akože zástupne niekde proste bojujú na území Ruskej federácie, keď oni im vyplacajú zamestnancov? Čiže ako buďme normálni. Tu ide normálna propaganda. Tá propaganda je brutálna z jednej aj z druhej strany. Kde tých ľudí oblblí. A to Schneer som povedal proste v tých videách. Lenže svet sa riadi symbolmi. Zapamätajte si to. Svet sa riadi symbolmi. A oni Sovietskému zväzu nanútili, alebo by som povedal, dali im symboly, fašistické symboly, a tí ľudia sa na to pozerajú. S týmito fašistickými symbolmi rôzni ľudia chodia po pamätníkoch našich padlých hrdinov. Ja si myslím, že oni sa tam všetci v tých hroboch obracajú a si hovoria, že ja sme radi, že ste si spomenuli, je to super, že to robíte, že je to super všetko, že to tak je, ale vy chodíte sem so symbolmi fašistickými. Jednoducho. Dokonca tu uvidíte, ja vám potom ukážem. To znamená, že mám tu taký krátky filmik, neviem, koľko má asi možno 7 minút, tak si to pustíme si to a potom budeme o tom ešte hovoriť. Daj. Takže ideme do toho.
Martin, keď to môžeš dať na celý obraz, ak to povedz, aby to
vidieť. Jo.
Blíži sa ďalšie výročie veľkého víťazstva sovietského národa nad fašizmom a vzdávajúc hold pamiatke jeho hrdinom, vyvstáva otázka, aké symboly budeme používať. Odpoveď na túto otázku dáva federálny zákon Ruskej federácie, ktorý zakazuje používanie nacistických atribútov a symbolov, ako aj symbolov podobných nacistickým, ako urážlivé pre mnohonárodný ľud a pamiatku obetí venovanej obetiam veľkej vlasteneckej vojny. Pred vami je vlastizradca generál Vlasov. Vlasov prešiel na stranu Hitlerovcov a postavil sa do čela ROA, ruskej oslobodzovacej armády, pozostávajúcej z takých istých kolaborantov fašistov. A toto je prehliadka z okupovaného Pskova z roku 1943. Venujte pozornosť trojfarebnej vlajke, z ktorej pochodujú Vlasovci. Pod touto trikolorou bojovali na strane nepriateľa a páchali svoje zverstvá. Na prehliadke v Musungene so zdvihnutou bielo-modrou červenou zástavou vedľa štandardy Tretej ríše Vlasov povedal: Vlajka slobody bude jedného dňa vstýčená vo vlasti, ak nie nami, tak našimi bratmi. A toto je prehliadka venovaná 75. výročiu víťazstva. A chcem pochopiť, čo má táto trikolóra spoločné s víťazstvom nad fašizmom. Prečo hrdové je prvá v rade, zatiaľ čo červená vlajka víťazstva sa nesie oveľa nižšie ako štandarda porazených? Pretože či aj vlastne biela, modrá, červená vlajka Kerenského? Nemáme radi Kerenského. Obchodná vlajka je Vlasovová. No obchodné loďstvo. Bez obchodného loďstva sme, navyše je tu zradca Vlasovu.
Георгиевская лента – символ победы.
Стуха Святого Юра je symbolom víťazstva. To vie každý školák. Ale dovolte mi o tom pochybovať, pretože inak budeme musieť priznať, že vojnu vyhral Hitler. A toto je jeho víťazstvo. Zoznámte sa s týmto hitlerovským generálom. Volá sa Piotr Krasnú. Venujte pozornosť vyznamenaniu. Áno, toto je rad Svätého Juraja. Práve k nemu bola pripnutá stúžka Svätého Juraja. Generál Krasnú dobrovoľne odišiel slúžiť Hitlerovi. Viedol ruské kozacké vojska Tretej ríše, ktoré sa vyznačovali výnimočnou krutosťou najmä v boji proti civilnému obyvateľstvu. A čo si myslíte o tomto rytierovi radu Svätého Juraja? Timofej Damanov, generálmajor Wehrmachtu, polný náčelník kozackého tábora, bol najaktívnejší v boji proti partizánom na Ukrajine a v Bielorusku. Alebo tento hitlerovský dôstojník major Alexander Albov, tiež vyznamenaný rádom Svätého Juraja, náčelník oddelenia propagandy. Zoznam by mohol pokračovať do nekonečna, keďže počas rokov vojny bolo viac ako 30 zradcov vlasti ocenených krížom Svätého Juraja. Zoznam je pôsobivý, to znamená, že pod stuhami Svätého Juraja títo ľudia palili dediny, strieľali civilistov a vykonávali trestné výpravy. Avšak dnes je z nejakého dôvodu stuha Svätého Juraja symbolom víťazstva sovietského ľudu. Ale kto potreboval, aby sa stuha, ktorá sa počas druhej svetovej vojny stala rozlišovacím znakom ruských fašistov, stala symbolom víťazstva vo vojne nad fašizmom? No ale nikto v celom postsovietskom priestore o tomto symbole nič nevedel až do roku 2005. Teda až do tohto okamihu, kým sa v Moskve nespustila kampaň so stuhou Svätého Juraja. Mimochom, hneď na začiatku bolo rozdaných 800 000 stužiek a v období od roku 2005 do roku 2009 ich bolo rozdaných viac ako 30 miliónov. No a toto je skutočný symbol víťazstva nad fašizmom. Gvardejská lenta. Od roku 1942 sa používa na zdobenie medaily sovietských vojakov. Každý rok 9. mája sme nosili červené stužky ako súčasť víťaznej zástavy. Uctievajme si teda pamiatku a tradície. Venujte pozornosť symbolom, ktoré pokrývajú mauzoleum. Logo k 75. výročiu víťazstva zobrazuje smer nepriateľských vojsk podľa plánu Barbarossa od západu na východ. Ale podľa logiky oslavovanej udalosti by to mal byť naopak, pretože víťazný smer je z Moskvy na Berlín. Ak umiestnite šablónu s logom na mapu vojenských operácií, kde sa bitky odohrali, uvidíte, že ide o perfektný plán na dobitie Moskvy. Akcia Nesmrteľný pluk je veľmi aktuálna, ale poďme zistiť správny pravopis slova besmiertný, nesmrteľný. V Dahlovom slovníku sa pravopis vykonáva so znelou spoluhláskou z bezsmiertný a interpretuje sa ako nehynúci, večne živý, nezabudnutelný, navždy uchovaný v pamäti. Pozrime sa na rôzne zdroje. Nesmrteľný pluk. Odkiaľ pochádza tento pravopis, ktorý obľudne mení svoj význam? Príspevok sovietskej milície k víťazstvu je neoceniteľný, ktorej pracovníci bojovali na frontoch v Tule a so cťou plnili svoju povinnosť. Teraz je ťažké si spomenúť, kedy sa začalo obdobie zámeny pojmov, ale toto sa musí urobiť, aby sa zabranilo tomu, aby tí najchránenejší boli vtiahnutí do obľudnej hry významov. Podplukovník ústredných vojsk Igor Anisimov sem prišiel kúpiť svojmu synovi figurky víťazných sovietských vojakov víťazov. Namiesto toho však privítali fašisti zoradení ako na prehliadke a našim deťom ponúkajú Obersturmführera SS. Je dôležité pochopiť, že SS bola na Norimberskom procese uznaná za zločineckú organizáciu. Toto sú jednotky, ktoré zničili celú našu populáciu. Skorzeny je jednou z najtemnejších a najkrvavejších postav Tretej ríše, teroristov, ktorý vykonával osobné príkazy Hitlera. Tu je napríklad trestná jednotka Feldgendarmerie, ktorá ničila partizánov na okupovaných územiach. Predajcovia však nechápu, v čom je problém. A takto vyzerá znak pre staršie deti. Zvláštna podobnosť však. A tu na obrázku môžete vidieť priečelia Rímskej ríše. Tento zväzok prútov alebo rozkve symbolizoval právo vynucovať rozhodnutia silou. A sekera zapichnutá do nich, labriť, je právo trestať. Fascie sa stali hlavným symbolom talianského fašizmu. Preto bol v Sovietskom zväze spolu so svastikou zakázaný. Rovnako ako v Rusku, ale len do roku 2002.
Сынам своим, звеня слезами, взывает русская земля. Сорвите власовское знамя со златоглавого Кремля.
Так, то было. Так, не это ибо власовская застава, как сте си могли шивнуть. Takže, čo na to hovoríš? Takto bola vlasovská zástava, ktorá teraz veje všade. Ľudia s ňou chodia a hovoria, aká Ruská federácia je víťazná nad fašizmom. Tak takto bola, ako vidíš teraz tu, na tom obrázku, na Červenom námestí po vojne, hodená medzi všetky ostatné tie nemecké okupačné vlajky.
Takže... No, ja chcem povedať, že väčšina ľudí napriek tomu, že v reláciách aj týchto našich a ja, čo som vysielal predtým, tak o symboloch som rozprával dokola. A keď sa rozprávam s ľuďmi, oni si fakt z toho robia srandu. Väčšina ľudí to má za srandu.
Hej, ale pozri sa ďalej. Ukážem ti ďalej. Toto je napríklad symbol polícia Ruskej federácie. Presne tako, ako Vlasovská rova mala. Toto sú ďalšie symboly, ktoré sú v Rusku používané. A takto to je proste celej Ruskej federácii. Všetky orgány, všetky exekútory, polícia a všetko má takéto symboly.
A keď zoberieš telefón a nasnímaš ten čiarový kód, treba čísla policajta, tak ti vyhodí Ministerstvo práce Spojených štátov. To je ako,
že... To bolo Ministerstvo práce Spojených štátov. Normálne si nájdete tých...
Je ich veľmi veľa
na YouTube. Je ich veľmi veľa.
Ja som videl jedno video, kde jedna pani ukazovala platby za energie, neviem, či plyn, elektriku, normálne ak u nás SIPO, a zobrala telefón a ten dokument mal takisto čiarový kód, odsnímala to a takisto platba, kam ide platba. Na nejaké ministerstvo Spojených štátov to bolo zase.
To je zase tak kradli zo sovietských účtov peniaze. To by možno Noro mohol iba tak načrtnúť, že tu boli nejaké kódy.
No áno, oni kradli vlastne desiatky rokov zo Sovietskeho zväzu ešte aj po vojne samozrejme. Po smrti Stalina sa to začalo všetko meniť. Oni ho vlastne preto aj zavraždili. No a potom prišiel Chruščov a ostatní a vlastne tam bola do tej sovietskej ústavy vlastne zavedené už aj rímske právo a to im dovolovalo už postupovať podľa úplne inej legislatívy. Ale tie platby, ako Ivan hovoril, odchádzali desiatky rokov. Dokonca my máme dokumenty, v ktorých sa hovorí, že ruskí dôchodcovia dostávajú len takú mizernú časť svojich dôchodkov, než ako by mali dostávať. A všetko ostatné ide na nejaké špeciálne účty cez Sberbank, ktorej šéfuje jeden zločinec. A odtiaľ samozrejme odchádzajú do rôzne účty v offshore-ných zónach a do Spojených štátov amerických.
No, ideme teda ďalej s čítaním.
Nech sa páči.
Tu je totiž to taká zaujímavá stať, čo sa týka toho námorného práva, kde sa k tomu prepracujeme, aby ľudia chápali, že ako neskutočne to teda tí paraziti prešpekulovali. Takže čítam. Dňa 26. apríla 2022 sa uskutočnila oficiálna návšteva generálneho tajomníka OSN Antonia Guterresa v Moskve, kde vrátil bývalej obchodnej spoločnosti Ruskej federácie list Borisa Jelcina ako sfalšovaný falzifikát a právny podvod v mene falošného prezidenta RSFSR Jelcina generálnemu tajomníkovi OSN číslo PR2338 z 24.12.1991 ako ponechaný bez povšimnutia, po ktorom uplynula 180-dňová lehota od okamihu likvidácie a straty právoplatnosti štruktúry súkromných, korporátnych, federálnych výkonných orgánov bývalej obchodnej spoločnosti Ruská federácia výnosom číslo 636 z 21. mája 2012, po čom sa stalo nevyhnutným a povinným podať na Medzinárodný súdny dvor na arbitráž a vojenský tribunál ZSSR žalobu na funkcionárov, náhradníkov súkromných, korporátnych, federálnych výkonných orgánov bývalej obchodnej spoločnosti Ruskej federácie za predaj suverénnych občanov ZSSR kapitánovi obchodnej lode podvodne sfalšovaného subjektu kontinentálneho šelfu. Áno, Rusko, krajina príležitosti, to je názov, namiesto bývalej obchodnej spoločnosti Ruská federácia, opätovne zriadenej podvodným dekrétom prezidenta Ruskej federácie zo dňa 21. neviem tu dátum, není 2018, číslo 251, o zriadení autonómnej neziskovej organizácie, to je to ANO, Rusko, krajina príležitosti, čiže to je meno tej organizácie, v rámci ktorej fiktívne funguje osobitný daňový režim a uplatňuje sa na právnické a fyzické osoby ako samostatne zárobkovo činné osoby, nachádzajúce sa v osobitných špeciálnych ekonomických zónach, kde bývalá obchodná spoločnosť Ruská federácia pokračuje vo svojej nezákonnej existencii de jure ako obchodné plavidlo. Áno, Rusko, krajina príležitosti, ktoré nezískalo registráciu v britskom Lloydovom registri ani právo vyplávať do neutrálnych vôd bez poistenia nákladu, ktorým sa v nákladnom liste uvádzali všetky osoby, ktoré mali formu pasu bývalej obchodnej spoločnosti Ruská federácia. Ešte len uvediem, ďalej to nebudem čítať, uvediem, že vlastne ten lodný list, čiže podľa toho námorného práva ešte obsahuje informácie o tom, ako tá daná teda loď cestuje z ruského ďalekého východu na Oktiabrský v Kaliningradskej oblasti a tak ďalej a tak ďalej. Tak ja neviem, toto by chcelo nejaký komentár, lebo to je silná káva.
No áno, toto je vykonané všetko vlastne podľa námorného práva, ktoré je už vlastne zakázané. Ale ako máte všetci možnosť vidieť, tak nakoľko Ruská federácia je 25-ročný obchodný trust, nič viac, ktorého platnosť už vypršala a po každom vypršaní hociakého trustu, ktorý existoval, tak je ešte 5-ročné tzv. Zúčtovacie obdobie má dať dal, ktoré tiež uplynulo. Takže tu tá skratka áno, Rusko, krajina príležitosti, to áno znamená autonómnu neziskovú organizáciu. Hej. Všetko to smeruje k tomu, že sa pokúšajú a chcú naďalej vlastne vytvárať nejaké nové trusty, ktoré sa však už nie sú možné, pretože Alexander ich všetky zrušil. Alexander Nikolajevič Paramonov.
Tu ešte k tomu dodám, že tam na ten ostrov Oktiabrský, kde vlastne bolo na tom lodnom liste vypísané teda ten cieľ, tak je zaujímavé, že to je vlastne nejaký ostrov v Baltickom mori, respektíve, že je to námorná boja ako plošina sonarovej a hydrofónej služby námorníctva ZSSR a podľa námorného práva nie je určený pre pobyt 140 miliónov ľudí. Čiže oni normálne ako keby spravili živý náklad na túto loď podľa nákladného práva, na ktorú naložili tých akože občanov tej neziskovej organizácie Rusko krajina príležitosti, ktorú nezaregistrovali podľa toho Lloydového práva, teda do toho Lloydového registra, ale vlastne ako obchodná korporácia bolo potom Ruská federácia pomlčka Rusko. Hej?
Áno, je to tak, podľa námorného práva, keď vlastne vypláva loď s takýmto nákladom na more, tak sa vlastne jedná o osoby alebo o mužov a ženy stratených na mori, tak, ktorí sú registrovaní potom ako mŕtvi. Tam sa jedná o tie pasy, ktoré majú hodnotu a o to im stále išlo. Oni sa snažia získať neustále pasy občanov Sovietskeho zväzu.
Neviem, ak sa milím a oprav, to je niečo podobné vlastne aj, že tie pasy boli ako obchodovateľná nejaká komodita, tak ako rodné listy v podstate v rámci aj nášho toho rímskeho práva.
Áno, oni vlastne dávajú právo každému občanovi z SSR vlastniť, ak sa dobre pamätám, 9 tón zlata. Čiže vždy v týchto zločinoch, dalo by sa povedať, išlo o peniaze. Im vždy išlo o peniaze. Koniec koncov aj ten symbol, o ktorom Ivan hovoril, o tej vlasovskej trikolóre, biela, modrá, červená, tak to sú obchodné vlajky, symboly chazárskej ríše, to sú chazárske obchodné vlajky štátov, ktoré im boli podriadené.
A teraz podrypnem, čo s tou našou?
No, naša samozrejme, ako aj Česká, ako aj veľa iných v Európe, Slovinská, Srbská, patria tiež do tejto pozície. Sú to všetko bývalé, dalo by sa povedať ešte stále, že sú obchodné vlastne korporácie chazárskej ríše.
Ivan, ty chceš niečo k tomu dodať, alebo ideme ďalej?
Môžem, som si vypol trošku mikrofón. Môžem k tomu niečo dodať. Si sa pýtal na Slovensko, toto je veľmi zaujímavá téma, lebo Slovensko ako také od roku 1993 bolo znova obnovené ako Slovenská republika roku 1939 až 1945 ako klientský štát Nemecka, ktorého rusínske tituly a práva Zakarpatia v roku 1945 boli zmluvne prenesené na Sovietsky zväz. A vtedy Česko aj Slovensko vlastne existujú ako ústavné jurisdikcie vzniknutie na základe UCC vo vnútri ČSSR ako obchodné spoločnosti a korporačné trusty. To znamená, že my sme ako obchodné spoločnosti, ktoré existujú na základe, ktoré sú na základe a vo vnútri trustu Nový svetový poriadok, ktoré boli až do konca v roku 2016. A po tomto traste sa rozdelili na Česko a Slovensko ako, toto je veľmi dôležité, ako súčasť rusínskych majetkov, ktoré sú súčasťou majetkov zväzu SSR v Európe. To znamená, že my patríme Rusku, Sovietskému zväzu. Dobre, ne?
Svetový poriadok, o to sa pričinil Vysarionovič Stalin, hej? Lebo
Stalin podpísal nový svetový poriadok, trust, 72-ročný trust, ktorý končil v roku 2016, na základe ktorého mohol emitovať peniaze a na základe ktorého sa nemusel zúčastniť bretonvudských dohovorov. Teda zúčastnil sa iba ako hosť a nemusel vôbec hlasovať, ani nemusel ich ratifikovať, lebo on si mohol vydávať svoje vlastné peniaze. Oni fungovali všetci na základe týchto trustov, to sme rozprávali v jednej relácii, kde som to rozoberal podrobnejšie. A tieto trusty Alexander zrušil, tak neviem, či o nich hovoriť alebo nehovoriť, ale je dobre vedieť, že ako to vlastne bolo a prečo Sovietsky zväz, keďže vyhral druhú svetovú vojnu, sa stal suverénom. A suverén je nezničiteľný, on je večný. V Božom priestore nemôžete ísť proti nemu a dokonca teraz môžem povedať úplne na 100%, že je vydané v celosvetovom priestore to, že ak sa niekto postaví proti suverénovi, zahynie jednoducho. Bude zničený. Nemôže sa nikto postaviť proti suverénovi. Je to veľmi, veľmi dôležité. Mám pocit, že to za chvíľku vyjde v nejakom dokumente. A možno, že neviem, či chceš čítať ďalej, alebo môžeme sa tuto ešte posunúť, lebo mám to ešte, je to zaujímavé.
Tak poď.
Hej, ideme?
Ja by som to tak zjemnil, že v podstate všetko tu na tomto priestranstve funguje v určitých vibráciách. Keďže prichádza ten úsvit a ten deň Svaroga, tak tie vibrácie, ktoré tu sú a uplatňujú sa tu tie pravidlá podľa pravy, tak všetko, čo vibruje v zhode s tými pravidlami, tak má nárok na rozkvet a na nový život a na energiu plnú a tvorivú. A všetko, čo nie je v zhode s týmito energiami a frekvenciami, vlastne je potláčané. Takže takto by som si to dovolil zjemniť, aby to ľudia nechápali nejako morbidne.
Určite áno. Ináč ROA a celkovo Ruská oslobodzovacia armáda obrovsky súvisí aj s koncom druhej svetovej vojny. Ja by som sa teraz tam presunul do toho konca druhej svetovej vojny. Hovorili sme o tom, že budeme o tom proste rozprávať. Hej. A z toho dôvodu, že ako vieme, tak Českú republiku a Prahu oslobodzovala Ruská oslobodzovacia armáda. A veľmi sa tam Sovieti ponáhľali, pretože to bolo veľmi dôležité, pretože, ako sme aj tu hovorili, vždy sa bojovalo o práva a tituly. To znamená, že keď máte titul, ako napríklad my máme titul a tu je nejaký titul, tak ten titul ťa v niečomu oprávňuje. Oprávňuje ťa vlastniť, určité prerozdeľovať a tak ďalej, a tak ďalej. Mať, je to o nejakom finančnom majetku, hej, je to proste o týchto veciach. Kde my sme ako suverení, tento suverený tituly, ktoré proste máme, tak my sme deklarovali, čo všetko máme a my máme všetko. Hej. A tuto bolo veľmi dôležité proste to takýmto spôsobom vlastne pochopiť, lebo vlastne bol uzavretý tajný vojenský politický zväz fašistického Nemecka a Ruskej demokratickej federatívnej republiky, čo je zástupcom teraz Ruská federácia. A tu bolo veľmi dôležité vyhlásenie práv a titulov, ktoré tu boli privezené od roku 1914 až do roku 1922. A tieto tituly ktoré tu boli a tie financie, ktoré tu boli, mal o ne veľký záujem Hitler, pretože bez nich by neurobil tú druhú svetovú vojnu. Práve preto sa všetky tie západné mocnosti dohodli a urobili tú zradu, aby tie tituly a tie peniaze boli prevedené. To znamená, že ROA sa snažilo oslobodiť Prahu čo najskôr, aby tieto tituly a všetky tieto práva mohli byť prevedené pod zástavou Ruskej republiky vo forme trikolóry a hymny, tak im tiež dali trikolóru, kde domov môj, kde je moja vlast. A išlo sa vlastne ďalej, ako by som to tak povedal. To znamená, že ono sa tu stále nejako bojovalo a nejakým spôsobom sa tu bojovalo tie práva. Tieto práva všetky potom boli presunuté do Lichtenštajnska, kde Lichtenštajnsko vlastne spravovalo všetky finančné aktíva, čo sa týka týchto rusínskych aktív. A diali sa tu potom všelijaké také veci, čo sa týka napríklad diplomatických vojen, ktoré tu bolo i vyvolané, aby tieto tituly boli zrušené. Napríklad diplomatická vojna bola medzi Českou republikou a Ruskou federáciou. Vieš, že si tam vyhadzovali, to na schvál bolo proste urobené, si tam vyhadzovali svojich diplomatov. To bolo preto, lebo chceli zrušiť práve tieto tituly a tak ďalej. No a tretí rejch ako taký, on pokračoval v Holandsku a v Belgicku. To znamená, že druhá svetová vojna ako taká sa, ako by som to povedal, ona podpísal, na konci druhej svetovej vojny podpísal kapituláciu iba Wehrmacht. To je dôležité pochopiť. SS ani žiadne iné jednotky to nepodpísali. A práve preto bola tu aj jedna akcia, ktorá sa volala Nemysliteľné, a tá akcia bola to, že sa mali tie jednotky potom obrátiť znova voči Sovietskému zväzu, lenže už tam nebolo to morálne, vieš, tam to morálne už tam nebolo, vtedy proste bol koniec vojny a tie jednotky by to už nezvládli, tam Nemci sa vo veľkom vzdávali sa vo veľkom zdávali hlavne Nemcom, nemecké jednotky teda západným, hej, pretože oni tam boli, oni tam chodili ozbrojení a toto a Rusi to všetko brali a s tým jednoducho sovietská armáda to všetko brala, hej. To znamená, že ja tu mám pripravené znova také krátke video, čo sa týka o konci druhej svetovej vojny, kde jeden taký prednášateľ o tom vlastne rozpráva, že druhá svetová vojna sa neskončila a čo vlastne robí stále ruský prezident a všetci prezidenti, aký dokument podpisujú. Takže poďme na to. Ideme na to, dobre?
Martin, poprosím ťa zase to daj na celú.
Prehralo, ale nie KTL, Nemecko prehralo. No, no. Všetci hovoria, že Nemecko podpísalo akt kapitulácie. Nemecko nepodpísalo akt kapitulácie, ešte raz. Nepodpísalo. O tomto z nejakého dôvodu nehovoria. No, zrejme to nikoho nezaujímalo. A teraz to zaujíma v každého. Pretože Nemecko, KTL, podpísal kapituláciu Wehrmachtu. Dokonca ani SS nepodpísalo. On to podpísal ako najvyšší vrchný veliteľ pozemných vojsk. A s Nemeckom nemalo nič spoločné. A Wehrmacht, teda Tretia ríša, takou aj zostala. Čo znamená šikl Gruber v preklade? Opäť metafyzika čísla slov šikl znamená šikl a Gruber znamená vyberač. Vyberač daní. Len tak, ako by náhodou. Samozrejme. Samozrejme, že to nie je náhoda. 21. maja 1949, pamätáte sa, vznikla tam deliaca čiara. NDR sa oddelila, Nemecko sa rozdelilo na NDR a NSR. NSR je SROčka. Je to súkromná spoločnosť, kde nemecký ľud už dlho pod kontrolou. Nemecký národ neexistuje. To sú robotníci. Neexistuje. Môžete ho nazývať ako chcete, ale on neexistuje. V právnom priestore neexistuje. Aj Nemcov do roku 2099 predali ako somárov. To je tzv. Kancelarkt. A v roku 1992, v roku 91-92, tento kancler akt podpisuje kto? Jelcin. A teraz každý prezident, Schröder, Kell, Merkel, Putin, Medvedev, skôr ako tam prídu, podpisujú kancler akt. Oni sú správcovská spoločnosť. Preto ten istý Putin hovorí, čo mám ja spoločné so Sovietským zväzom? Ja som výkonný riaditeľ. Ja som občanom Sovietskeho zväzu, ktorý pracuje pre súkromnú korporáciu podľa Kancler Act RFSRO. Zaregistrovanej v London City. Nemecká spoločnosť zaregistrovaná v Darmštate. To je tretí rejch. Preto aké symboly dnes visia v Kremli, na Kremli? Trojfarebná zástava. To nie je zástava holandských židovských obchodníkov. To by bolo v poriadku, to nie je to najhoršie. Toto je zástava Vlasovcov. Pozrite si prehliadku víťazstva. Túto zástavu hádzali pod mauzoleum, kde potom palili rukavice. Mimochodom, na túto tému sú olejové malby. Toto je vlajka z pomocných jednotiek Wehrmachtu. Preto to tu visí. Výsledky druhej svetovej vojny sú vyjadrené symbolmi a znakmi. Z milície sa stala polícia. A čo visí na výložkách exekútorov? Fašistický znak Mussoliniho. Taliansky fašisti. Alebo pozrite si symbol telekomunikácií alebo pošty. Áno, pozrite sa, tam je konkrétny orol Rejchu, áno? Rejchu, tretieho Rejchu. Dokonca aj poštári majú taký znak. Toto sa neskrýva. Všetky dnešné podniky, ako súdy, ministerstva, FSB, vláda, sú zaregistrované nemeckou spoločnosťou. A toto je tretí rejch. Aj Amerika je tiež tretí rejch. To je správcovská korporácia. A pod nimi sa nachádzajú tie akciové spoločnosti. Preto hovoriť o tom, že tam je Obama, tam je Merkelová, tam je... To je jedna veľká hlúposť. Aká hlúposť? A teraz, na čo to vo všeobecnosti všetko bolo vytvorené? Ak to zhrnieme za celých tých 400 rokov. Bolo to vytvorené, žiaľ... pochopiť, v ktorom sa ako sovietský ľud nachádzame. Musíme porozumieť problému planety vo všeobecnosti. Dnes ten problém nie je náš. Dnes nastala takáto situácia na celej planete. Preto Lenin tohto času hovoril o tom, že nie je možné prežiť, vybudovať komunizmus v jedinej krajine. Mimochodom, o tom to isté hovoril vo svojej práci aj Feinstein a Andropov. Čo sa dnes teda deje? dochádza ku globálnemu klamaniu nás všetkých. Všetkých a všetkého. To znamená, že fakticky dosiahli vrchol. Dosiahli vrchol v roku 2016. A to je posledný rok. Ďalej už nič nebude. Prečo? Pretože 8. septembra, vlastne 8. oktobra
1977
bol podpísaný protokol o likvidácii Sovietskeho zväzu. To je 40 rokov. Pripočítajte k tomu 40 rokov a dostanete rok 2017. Preto Putin v decembri povedal, zostalo nám 1,5 roka. To je jeho prejav. Hovorí prečo? Pretože právo na uplatnenie sa skončí a všetko, čo sa tu nahromadilo, a to je 90% všetkých tovarových aktív planety, patrí občanom Sovietskeho zväzu. To nie je vtip, to je vážne. Pretože Európa sa vyvinula na pote krvi a zdrojov vašich predkov, našich predkov, každého. A Amerika to isté. Amerika neexistovala. Spomeňte si, čo mali v roku 1913 kovbojov. Pred týmto rokom rezali skalpy a jedli ľudí. Čo mali? Ak by nebola vojna, tak by sa nerozvinuli. Teraz však nehovoríme o tom, že ich všetkých musíme utopiť práve v tejto veci. A teraz tu nič nerobíme. Dnes hovoríme, že bez toho, aby sme pochopili globálny problém, že planéta je ovládnutá parazitickou zložkou, tak sa z toho už nedostane. Ale začať to budeme musieť my. Prečo? Amerika sa nachádza v okupácii 200 rokov a Nemecko 70 rokov a my len 25 rokov. Preto budeme musieť všetkých vytiahnuť z tohto bahna, to za prvé. A za druhé, my sme jediný štát, ktorý má na to právo. Pretože my sme ho vytvorili na referende 17. marca 1991.
Takže asi toľko. Sa nejako potíš, počúvaj. Noro, čo by si k tomu povedal?
No, tak by som dodal hlavne to referendum 17. marca 1991, keď drvivá väčšina obyvateľstva Sovietskeho zväzu hlasovala za zachovanie existujúceho štátneho zriadenia.
To bolo vyše 70%, nie?
Tam bolo skoro 80%, 77% možno to bolo.
A čo s tým spravili? Vytreli si s tým zadky.
Urobili potom Majdan. Hej, urobili Majdan. Keď to nešlo tak, tak ešte chceli tú ústavu z 93. roku, ktorá tiež neprešla Jelcinovi, tak urobili prevrat.
Tam to schválil ústavný súd, že on není pravoplatný prezident a vtedy nabehli všetky tajné služby a tajné jednotky a podplatili vojakov a proste to tam vyhladili. Takýmto spôsobom sa to tam udialo. Takže áno, ako vidíš, že druhá svetová vojna sa fakticky neskončila. Oni sa prezliekli. A oni sú prezlečení aj teraz v Európskom parlamente. To sú potomkovia fašistov tam. Oni sú prezlečení úplne všade. Oni sú úplne všade nasadení. A toto je jednoducho to, že my musíme teraz dokončiť to, čo naši dedovia nedokončili. Oni keby sa boli zastavili až niekde pri mori, aby to boli celé proste vyhladili a bolo by proste pokoj. Ale oni sa proste zastavili tam, kde sa zastavili, v Berlíne. Preto tie západné mocnosti tak obrovsky rýchlo utekali. A teraz vám... Môžeme sa vrátiť do dnešných čias. Trump vyhlasuje, že on vyhral druhú svetovú vojnu. Neviem, či ste to videli. Videl si to, Noro?
Áno.
Hej, no ale však dobre, veď oni sa ponahlali teda vylodiť sa v Normandii a potom cez Šumavu a Plzeň rýchlo pretituli do Prahy. Hej, to bolo celé, nie je oslobodzovacia.
Tam bola ruská oslobodzovacia armáda. Oni boli skôr, lebo tie jednotky tam boli v zálohe vo Francúzsku. Takže oni sa preto tak obrovsky rýchlo ponáhľali, aby tam boli prví.
Až sa ponáhľali preto, lebo videli, že sovietská červená armáda vlastne postupuje a sa nezastaví. A keby neboli, sa vylodili v Normandii, tak tá sovietská červená armáda sa zastaví až niekde pri mori. A to oni nemohli dopustiť, pretože oni už vtedy mali plán, že po ukončení tej vojny s tým projektom nemysliteľné, ako Ivan spomínal, k ktorému veril Churchill. Oni mali v úmysle vlastne znovu po veľmi krátkom období, ešte v tom istom roku, znovu naspäť napadnúť Červenú armádu. Ale nakoľko tá rozviedka sovietská bola na veľmi vysokej úrovni, tak sa o týchto úmysloch dozvedeli a dokázali veľmi rýchlo dislokovať a preskúpiť svoje jednotky, takže sa im to nepodarilo.
No tak ako Noro, ty si povedal, že vlastne tá druhá svetová vojna neskončila, však ona išla v tých rôznych projektoch, harvardský, houstonský, to je stále ten istý tlak, stále ten istý smer východ, ale ono to vlastne začalo už niekedy v prvej svetovej vojne, tak však jak sa vraví, že ani tá sa neukončila, lebo pokračovala v druhej svetovej, v týchto všetkých projektoch západu smerom na východ. A teraz SVO, čiže špeciálna vojenská operácia takzvaná, ktorú spomínam, pretože tuto v tom dekrete nastáva čas, kde sa o nej hovorí, je pokračovaním tej druhej svetovej, hej? No. Čiže idem na to. Štátny výbor výnimočného stavu z SSR potvrdzuje, že práve tento sfalšovaný zločinecký a právne nezákonný subjekt a jeho organizovaná zločinecká skupina označovaná ako vláda v podobe obchodného plavidla Áno, ruská krajina možností a namiesto bývalej obchodnej spoločnosti Ruská federácia a v súčasnosti štátny sovietský družstevný podnik Ruská federácia, pomlčka Rusko, nesie zodpovednosť za rozpútanie bojových operácií agresívnou vojenskou súkromnou spoločnosťou pod názvom SVO, čiže špeciálna vojenská operácia, ktorá nemá diplomatické vzťahy s USA a nie je schopná zadržať ani zhabať dostupné západné aktíva do pokladne bývalej obchodnej spoločnosti Ruská federácia. Okrem krádeže týchto aktív, majetku, finančných prostriedkov a fondov, pretože existencia ministerstva financií Ruskej federácie a jeho podriadených zločineckých súkromných spoločností, tzv. Orgánov, ako sú pokladnica, súkromný korporátny, federálny daňový úrad, súkromná korporátna federálna colná správa, súkromného korporátneho federálneho úradu pre reguláciu trhu s alkoholom a tabakom a súkromná federálna agentúra pre správu štátneho majetku vo svetovom bankovom finančnom systéme aj v orgánoch medzinárodnej justície zanikla 12. decembra 2023 kvôli zrušeniu návrhu ústavy bývalej obchodnej spoločnosti Ruská federácia a v súvislosti s koncom mimoriadnej doby splácania premlčanej lehoty pre falošnú existenciu návrhu ústavy Ruskej federácie z roku 1993. Skočím tu ďalej, pretože tu sa ďalej uvádza množstvo dát. Všetky rozkazy, nariadenia a dokumenty, ktoré štátni zamestnanci vydali v mene sfalšovaného, nelegitímneho a nezákonného subjektu a jeho orgánov ako obchodnej lode Áno, Rusko, krajina príležitostí, namiesto bývalej obchodnej spoločnosti Ruská federácia, v súčasnosti štátneho sovietského družstevného podniku Ruská federácia, pomlčka Rusko, vojenského personálu, ktorý ich prevzal a nahradil, sú od dátumu ich podpísania a vydania nulitné, neplatné a neúčinné a nepodliehajú vykonaniu, nie sú normatívne a nie sú platné, ak nemajú riadne rozhodnutie vojenskej prokuratúry bývalej obchodnej spoločnosti Ruská federácia alebo uznesenie vojenského tribunálu v procesnom poriadku a v dozornom poriadku a všetky osoby a vojenský personál nesú trestnú zodpovednosť pred vojenským tribunálom na vykonávanie rozkazov a pokynov osôb štátnej služby, ak ich nevydali osoby v aktívnej vojenskej službe ministerstva obrany ZSSR, alebo nemajú uznesenie rozhodnutia, schválenia alebo povolenia orgánov vojenskej prokuratúry ZSSR alebo vojenského tribunálu osobitného zasadnutia. Tak asi k tomuto by sme mohli sa trošku pozastaviť nad týmto, že čo to tu vlastne bolo. Toro?
No, znovu sa tu spomínala ten návrh ústavy z roku 1993, ktorý Jelcin chcel pretlačiť, ale to neprešlo, čiže nebola odsúhlasená. A vlastne sa tu jedná o to, že sovietský zväz ako taký, on nezanikol, bol len jeho úradníci boli obsadené súkromnou korporáciou Ruská federácia. Nezákonne. A toto všetko na základe tých sfalšovaných aktov a toho násilného prevratu v roku 1993.
Hej, tuto by som pokračoval, alebo Ivan, chceš niečo k tomu?
Moment, čítal som otázku tu od niekoho. Nie, myslím si, že nie, v pohode.
Dobre, tak idem tu ďalej, lebo tuto to ide do takých konkrétnejších vecí. Podľa charty OSN sa má určiť agresor a obeť agresie, čiže to sa bavíme o tej špeciálnej vojenskej operácii medzi Ruskou federáciou a Ukrajinou. Vo vzťahu k prebiehajúcej špeciálnej vojenskej operácii, po ktorej sa majú prerušiť všetky vzťahy členov OSN s agresorom a má sa voči nemu zaviesť režim blokády, sankcií, zákazu dodávok zbraní a vojenskej techniky, má sa začať operácia na presadenie mieru, vytvorenie vojenského výboru OSN, ktorý použije vojenskú silu na potlačenie agresora, a obeti agresie sa má poskytnúť akákoľvek a maximálna pomoc pri zásobovaní s cieľom poraziť agresora, ukončenia vojny a jeho kapitulácie ako strana agresora, s ktorou štátny sovietský družstevný podnik Ruská federácia pomlčka Rusko nemá nič spoločné, ale naopak je účastníkom a stranou riešenia mierového spoločenstva v zločineckej teroristickej občianskej vojne, ktorej cieľom je genocída suverených občanov veľkej krajiny suveréna Zväzu sovietských socialistických republik, organizovanej nepriateľmi suverénneho ľudu z SSR a realizovanej podľa zločineckých plánov harvardského a houstonského projektu na čele s radikálnym sionizmom. Čiže k tomuto asi by sme sa mohli niečo vyjadriť, pretože tam sa jedná o to, že tú Ruskú federáciu ako korporáciu naozaj tu označuje tento dekret ako agresora. A že by sa mal vlastne všetko úsilie by sa malo sústrediť na blokádu agresora a na pomoc, podporu teda tej strany, vlastne tej ukrajinskej strany, hej, keď to zjednodušene poviem. Čiže?
Ivan, povieš ty? Alebo...
Nie, hovor.
Tu sa jedná hlavne o to, aby sme si uvedomili skutočného nepriateľa, skrytého nepriateľa. A ten je vyjadrený v posledných dvoch riadkoch tohto odstavca, ktorý si čítal. A my sme si uvedomili to, že sa jedná o dopredu dohodnutú vec podľa plánov, ako boli naplánované v harvardskom a houstonskom projekte, ktorý hlavným cieľom je zničenie Slovanov, genocída Slovanov, kde sa dva bratské národy majú navzájom vykantriť, ľudovo povedané, a vyľudniť územia, na ktorých sa momentálne bojuje, na to, aby bol vytvorený nový tzv. Nebeský Jeruzalém. Toto je podstata asi tohto celého.
Ktorý má byť umiestnený vlastne, alebo totožný s Dnepropetrovskom, pokiaľ mám informácie.
Tak v Dnepropetrovsku sa nachádza možno najväčšia synagoga na svete a najmodernejšia.
Tak.
Áno, je zaujímavé, že synagógie bolo zakázané bombardovať, bolo zakázané do určitej aj ropovody, plynovody. To znamená, že biznis vždy musel ísť, pretože táto vojna je o ničom inom, nie je iba o biznise, je to proste biznis. Nič iné to nie je. Povedzme si to otvorene. Jednoducho, keď Janukovič utekal, tak s ním utekal aj dlhý vlak plný zlata. A keď už bolo všetko za hranicami ako málo, tak už Putin nikam nešiel, už bolo všetko v poriadku. Potom Kolomojský vyviezol ďalšie zlato do západnej Európy. Znova ho obvinili, vrátil sa, nechal sa tam zavrieť a riadi Zelenského. Všetko je to iba biznis. O nič iné tu nejde. Ide tu o biznis, o peniaze. Ide tu o to, aby to ešve, tá štátna vojenská, tá operácia, špeciálna vojenská operácia, ktorá tu bola proste urobená, aby sa jednoducho, aby sa pozrušovali zmluvy. Oni nemôžu urobiť proste vojnu. Oni na to nemajú právne tituly. Oni na to nemajú nič.
Veď preto ani nevyhlásili vojnu v zásade. Ani Ruská federácia nevyhlásila vojnu, ani Ukrajina nevyhlásila vojnu. To je len vlastne špeciálna vojenská operácia. Nie je to vojna. Oficiálne. Fakt,
umelo chcú urobiť tak, aby Ruská federácia prehrala tú vojnu a vymazali tak víťazstvo Sovietskeho zväzu v druhej svetovej vojne. Toto je cieľom týchto satanistov, je vlastne zničiť úplne Rusko, techniku a hlavne techniku vojenskú, ktorá tam proste je. Ak si si všimol, tak ja podľa môjho názoru, tak Rusko mohlo vojnu vyhrať hneď na začiatku. Ja mám na to obrovské množstvo materiálov a jednu knižku čítam a tu neustále hovoria, že treba vymiesť fašizmus, ale ten fašizmus to není v celej Ukrajine, rozumieme sa. Ako to není celá Ukrajina, to není fašistický štát, ale je tam už, teraz už je veľký problém, že oni to tak urobili a takto zinscenovali z jednej a z druhej strany, aj ten Donbas, aj ten Luhansk, to bolo všetko zinscenované. Vieš si predstaviť, tam chodili ľudia a zinscenovali tieto veci, oni boli všetci dohodnutí. A keď to zistil jeden z generálov, tak jednoducho hovoril, že normálne asi pil 2 dni, on bol hotový, keď on si myslel, že za čo on bojuje a tak ďalej, a keď zistil, ak ich oklamali, bol úplne z toho hotový a nakoniec tohto generála, bože, teraz mi pomôžte mi, ak sa volá.
Mozgovoj,
generál Mozgovoj, ktorý bol, tak jeho nakoniec zabili Rusi. Dal ho zabiť jeden ruský generál. To je normálne dokázané. Je o tom aj veľa filmov natočených. Aj. A najlepšia je jeho knižka, jeho pamäti, ktorých rozpráva. A keď vlastne on zistil, že už to nemá žiadny význam, tak začal vlastne budovať si vlastné hospodárstvo. Vyzýval tam ľudí, aby začali pestovať, aby celá tá republika prežila. On vedel, že nebude mať dlhú životnosť, podľa môjho názoru, ale jednoducho dal základ. Jeho prejavy sú fantastické. Na to mám veľmi veľa materiálov, aby sme vlastne vysvetlili, kde on hovoril, že na Ukrajine nie je fašizmus. To je proste, keď potrebuješ jedno, tak si vytvoríš druhé, tak tí oligarchovia si tam jednoducho vytvorili tie svoje jednotky. Rozumieš ma, zmanipulovali tam pár ľudí jednoducho, ale nemôžeš povedať, že celá Ukrajina je fašistická. Sa nedá proste tak povedať. A teraz bojujeme proti fašizmu a my ich tam vymiecujeme. To je proste normálne propaganda, ktorá sa prelína. A v Rusku po im povedali, že vymiecujú fašizmus a tam im povedali, že ja neviem proti komu bojujú. Zase na Ukrajine im x rokov im tam dávali do vody všelijaké proste látky, neurolingvistické programovanie. A dneska sa čo stalo? Dneska tých chlapcov jednoducho posielajú na smrť. Tam normálne celé jednotky. A práve preto, ja si myslím, že teraz prišiel ten čas, ktorý vám chcem niečo pustiť, lebo vlastne v tomto poslednom filme, ktorý teraz prebiehu niekoľkých dní, vyjde von, Alexander už to povedal úplne na rovinu, kto sú tí nepriatelia, akým spôsobom to proste robia, akým spôsobom to urobili a vyslovene sa vyjadril, že už ich musíte ich proste zničiť, oni sa nevzdajú, pretože oni riadia celú ruskú armádu. Tak ako to tak môže byť? Takže ja by som povedal, že pustím taký trailer, potom sa chvíľku zastavíme a potom by som pustil takých 7 minút kúsok z jeho reči, kde vysvetľuje, kto je vlastne ten nepriateľ, ako to funguje. Ja si myslím, že tak by sme to mohli urobiť. Dobre? Takže poďme, najprv pustím ten taký trailer, musím to sa pozerať, kde to je, tu je to, takže poďme na to. Takto sa bude film začínať, to je akože premiéra, ešte to nevidel ani Alexander. Takže máme takú premiéru, majú všetci vlastne diváci.
Máme na celú obrazovku, ďakujem.
Takže ideme na to. Ideme na to.
Надо все-таки немножко разум-то включить и понимать, что существует много разных преступлений, тяжких, особо тяжких, но самые высшие тяжести преступления – это преступления против народа и против Бога. Вот это надо понимать. И вот эти преступления как раз совершаются.
Čo naši predkovia v druhej svetovej vojne nedokončili. Musíme dokončiť my, potomkovia víťazov. Svetové štruktúry po vojne obsadili bývalí fašisti a po nich ich deti. Nevedeli nás poraziť guľkami a tankami a tak nás podviedli zákerným psychologickým plánom. Organizovaná zločinecká skupina sionistov, chabadníkov a rodinných klanov si urobila zo sveta korporáciu. Falšovaním dokumentov a na základe korporátneho práva nám ukradli zem. Pod okupačnou vlasovskou zástavou zarábajú na našej krajine, našej pôde a našich životoch. Mysleli si, že nám ukradnú aj pamäť. Nepodarilo sa. Pravda sa odhalila svetu. Suverénne medzinárodné družstvo Svetlá Veľká Rus ako subjekt suverénneho medzinárodného práva so štatútom ľudového štátneho orgánu ZSSR, štátny výbor pre výnimočný stav ako najvyšší orgán štátnej moci ZSSR a suverénny rád svätého Joana Jeruzalemského, Rodovského, Maltejského, najvyšší suverénny rád hospitalierov, ktorý je rádom Rusov, Surov, všetci ukázali svoju právnu silu a na súde dokázali... Ruská federácia, jej mocenské štruktúry a orgány sú korporácia, organizovaná zločinecká skupina. Naša veľká krajina, Sovietsky zväz, žije. A my jej deti sme späť. Obnovme ľudovú moc Sovietov. Pre našu budúcnosť, pre našu zem. Pozri si tento film do konca. Konaj hneď. Zaslúž si to, že si sa narodil v tomto čase. Buď príkladom svojim deťom. A ak nič neurobíš, nebudeš ty a nebudú ani tvoje deti. Rozhodni sa. Teraz alebo nikdy.
No tak to bol taká ukážka. To bola taká ukážka, krátka, ak sa ten film celý začne, pretože toto, čo urobil teraz Alexander, je kľúčová záležitosť v celom Rusku, v celom Sovietskom zväze ako suverénovi, pretože tu niekto podpisuje nejaké práva na nerastné súroviny a neviem čo, ale všetko je to suverénne územie Sovietskeho zväzu. A toto by som povedal ako štartovacia čiara, čo sa teraz udialo, pretože Alexander dokázal na súde, normálne prišiel na súd oblečený v hospitalierskom, a ich tam, ako by som povedal, rozbil úplne, pretože dokázal určité veci, že jednoducho aj súdy, aj všetci sú korporácia, nemajú právo vôbec rozhodovať a že podľa aj zákonov Ruskej federácie, ktoré tam sú, majú vznikať soviety a ľudia sa majú združovať a majú začať budovať soviety, majú to nahlasovať na GKČP, ktorý im vydá potom certifikáty a tak ďalej. Je tam celá taká procedúra, ako to majú robiť, pretože už je to javné, je to v právnom priestore dokázané a boli zároveň dané trestné oznámenia nie len na jedny spoločnosti, ktoré sa vydávali za úrady, ale neboli to úradmi, ale boli dané trestné oznámenia aj na súdy, aj na Ruskú federáciu ako korporáciu bolo dané trestné oznámenie na Medzinárodný trestný tribunál, OSN, na všetky tieto inštitúcie, ktoré sú proste svetovo od najvyššieho suverena, pretože Alexander, jeho kód vo svetovom systéme je M1. M1 je ten, ktorý riadi. M0 je kód zeme, to znamená, že tam je celý ten finančný systém a týmto spôsobom. Je to známe všade, je to známe v OSN, všetci o tom vedia, ale nikto o tom nerozpráva, ale snažia sa takýmito všelijakými vecami urobiť to, aby tomu zabránili, aby jednoducho sa to nestalo a o tom, čo sme všetkom rozprávali. A preto by som vám chcel teraz ešte, mám takých 7 minút tu pripravených, aby som teda všetko pustil, čo mám, a kde Alexander v tomto filme potom rozpráva, kto je ten nepriateľ a kde ho majú vidieť. On ho jednoducho ako keby opísal, že kde to vlastne celé bolo. Hej, to znamená, že pustíme si teraz ešte Alexandra, dobre? A potom môžeme, fakticky bude koniec, môžeme ešte mať nejaké slovo a to trošku okomentovať. Takže poďme na to.
Vo vojenských oddeleniach, vojenských štruktúrach, ktoré sa teraz zmenili na súkromné spoločnosti, ktoré sú teraz prakticky všetkým mimo konu a mimo zákona, existuje jeden veľmi nebezpečný nepriateľ našej krajiny a nášho ľudu. Tento nepriateľ je vojenský rabinát, ktorý bol infiltrovaný do vedenia, do vojenského vedenia na území našej krajiny. Toto je vojenský rabinát. Pozostáva z cvičených masadovcov a agentov CIA. 50 tisíc z nich bolo vycvičených, keď bol na ministerstve vnútra Suchodolský prvým zástupcom Nurgalieva. Práve Suchodolský bol zodpovedný za presun tejto cvičenej sabotážnej výsadkovej veľkej jednotky z Izraela na územie našej krajiny. Vtedy Izraelu zrušili víza. A od tej chvíle ich prakticky neobnovili, pretože sem vždy boli posielaní rusky hovoriaci ľudia, podobní zovňajškom, nepriatelia nášho ľudu, našej krajiny. Špeciálne zombifikovaní, ktorí absolvovali zombi programy a ktorí sa vždy vo svojej podstate budú snažiť zničiť našu vlast a náš ľud, sovietský ľud. Preto vás žiadam, aby ste venovali pozornosť vojenskému rabinátu. Postavte ho mimo konu a mimo zákona. Začnite ho odhalovať a ničiť. Ničiť fyzicky. Ničiť fyzicky. Nič iné tu nebude fungovať, pretože oni neustúpia zo svojich pozícií. To nie sú ľudia. Sú to vycvičené biologické stroje na zničenie našej krajiny a nášho národa. Takže za čas Nurgalieva a Suchodolského bolo na územie RSFSR Ruska prevezených asi 50 tisíc týchto cvičených, zombifikovaných vojenských sabotérov. Na územie ukrajinskej SSR ich bolo tiež poslaných 50 tisíc. Počas tohto obdobia boli najprv prijatí do vnútorných vojsk a potom boli prerozdelení medzi všetky vojenské oddelenia, najmä na ministerstvo obrany, na vedúce pozície. Toto všetko už robili sekty Chabadu, ktoré tu vládli tak povediac v týchto zločineckých korporáciách na území našej krajiny. Aj v Ukrajine, aj RF. A pomocou peňazí, úplatkov, akýchkoľvek pák urobili túto rošadu. A keď sa rošada uskutočnila, začali realizovať Houstonský a Harvardský projekt na zničenie obyvateľov Sovietskeho zväzu, Ruska, Ukrajiny a tak ďalej. Rukami samotných ľudí. Čiže to postavili na pseudopatriotizme a začali tieto veci organizovať. Je to organizované zo všetkých strán a riadené z Ameriky. Bolo to ovládané štyrmi kyborgami. Rothschildom, Morganom, Rockefellerom, Baruchom, David B.G. Rothschild už zdochol. Takže teraz zostali títo traja prdusi, ktorí to všetko riadia. Tu nie je žiadny problém. Toto je organizovaná genocída, organizovaná vojenská genocída s cieľom zničiť nášho národa a našej krajiny. Zapamätajte si to. Preto zapojte svoju hlavu. Ak milujete vlast, ak ste vlastenci, ak slúžite vlasti, vrátane tých veliteľov, ktorí zostali mimo tohto programu, zapojte vaše hlavy a poďme oslobodzovať. A kde je nepriateľ, to som vám vysvetlil. Musíte tiež pochopiť, že tento radikálny sionizmus zorganizovali jezuiti, zvrhlíci, kde boli prekrútené všetky pojmy z ľudských na protiľudské. Na tomto základe vytvorili falošné dogmy. Na týchto falošných dogmách sa zorganizovali sekty a tieto radikálne sekty už začali nadobúdať status niektorých náboženstiev, konfesií a všetkého ostatného. Preto je radikálny sionizmus produktom jezuitov, zradcov ľudského rodu. Musíte tiež pochopiť, že jezuiti nikdy neboli a nemôžu byť a nebudú rádom. Toto je tiež lož. V Sovietskom zväze nebol žiaden judaizmus, bol zakázaný. Sionizmus bol zakázaný. OSN prijala rezolúciu, ktorá označila sionizmus za extremistickú organizáciu s extremistickým smerovaním. A teraz, ako vidíte, Rusko ako centrum Rusy je obsadené sionistami, chabadníkmi, ktorí bez milosti páchali a páchajú genocídu našich sovietských občanov. Tak povediac, podľa ich náboženských extremistických predstav likvidujú gojov, teda tých, ktorí nie sú sionisti alebo židia. A Židia, ako to sami hovoria, Židia nie sú ľudia, ale sú to úplne iné bytosti. Ešte raz opakujem, že to je úplne iná forma života, dokonca ani nie, že iná forma života, ale forma existencie, bytia. Je to obrovská kybernetická forma existencia. Oni teraz velia aj postavám ako Putin a Zelensky. V skutočnosti velia agentom Mossadu, ktorí boli infiltrovaní a umiestnení do silových štruktúr. A títo agenti Mossadu sú teraz tí velitelia. A len čo sa tam niekto dostane, prichádza odkiaľ kopa správ z jednej aj z druhej strany o tom, že jednoducho posielajú na likvidáciu. Takto likvidujú našich spôsobilých občanov, našu mládež. Likvidujú sovietský národ ako suveréna, ako suverénny národ, ako tú božskú podstatu na zemi, ktorá je slobodná a ktorá sa zaoberala udržiavaním mieru na celom svete. Nastolovali mier na zemi, čiže oni sa pokúšajú zničiť mierotvorcov, aby zlikvidovali všetkých ľudí, všetkých. A verte mi, nie len títo bastardi sionisti. Pozrite sa do knihy Tania. Je tam opísané finále. Zo začiatku zničia všetkých gojov, čiže nežidov, nesionistov. Potom zničia sa navzájom. Tak je to tam napísané. A potom príde najvyššia rozkoš. Ich páni, ktorí sem poslali týchto kyborgov, vyplienia zem, zabijú našu matku zem. Všetko živé tu na zemi. A títo bastardi sa budú vznášať. Tak si to myslia, že sa budú vznášať v jednohmotnom stave nad púšťou. To je ich najvyššia rozkoš, o ktorú sa usilujú. Je to absolútna zvrátenosť, šialenstvo. Je to zničenie života. Lenže to je extremistická organizácia, je to zločinecká organizácia najvyššieho stupňa na zemi, ktorá podlieha, ja neviem, ešte horšie ako teroristi, podliehajú likvidácii na mieste. Takže asi toľko. Takže to bol Alexander. Noro, čo hovoríš ty?
No, hovorím, že to bolo načasované ako finále veľkolepo.
Tak nám iba všetko ide veľkolepo, si myslím. No tak, lebo máme božskú ruku nad sebou. Máme nad sebou niečo, inak sa nám ani dariť nemôže. Takže asi toľko. Peter, ty čo na to hovoríš?
No tak mám taký pocit, že Caro pritvrdil v tomto záverečnom.
Áno, on pritvrdil. A to vám chcem teraz povedať. Tu už nie je iná šanca. Tu je sa treba spamätať. Všetky médiá, no, nebudem hovoriť o mainstreamových, ale myslím tie, ktoré sa tu hovoríte, že hovoríte pravdu. Spamätajte sa už konečne. Chodia sem všelijakí ľudia, ktorí tu začínajú hovoriť o tom, aký je Putin fantastický. Aký je on jediný záchranca. Aký je Trump jediný záchranca, ktorý sa chodí modliť na hrob Schnersona. Toho Schnersona, ktorý hovorí, že nás idú vyhľadiť. Ale všetci ich oslavujeme, že tu oni urobia proste to, čo majú spraviť. A my keď hovoríme spamätajme sa, tak sa to jednoducho nedieje. Však my vám, dávame vám tu všetky, ak sa nespamätáme, neuvidíme toho skutočného nepriateľa, tak kde skončíme? Už nebudeme jednoducho. Ja som to v tom filme vyjadril úplne jasne. Nebude nás. Ale ideme tu rozprávať, akí Rusi sú dôležití, ako teraz oni idú vyplieniť fašizmus. A pritom sa tam dejú také veci, že tí ľudia sú už medzi sebou, proste už majú takú nevraživosť, že som počul také videá, že to sa už asi ani nebude dať napraviť. Však to je hrozné, čo urobili. Však je kopec videí, zabíjajú si vlastných zranených, už ani neberú domov zranených. Je kopec videí, kde rozprávajú proste dievčatá, kde im chlapci zavolajú domov a hovoria, posielajú nás na smrť, povedali nám, že už si nemáme nič zobrať. To je normálna genocida. Normálna genocida mladých ľudí. A preto Alexander už pritvrdil. Spamätajme sa, pretože tu zasiahne tu niekto iný za chvíľočku. A keď už toto sa stane a zasiahne tu vyššia Božia vôľa, alebo ako by som to nazval, tak už potom už to bude inak vyzerať. A tá vyššia Božia vôľa sa prejaví aj vo finančnom systéme, ktorý je celý pripravený pre všetkých. A to sme robili vyše 4 rokov. Robili to tu kopec tým ľudí, proste, ktorý robil zadarmo. Od rana do večera. Medzi ktorých patrí aj Tínorov, za čo ti je veľká vďaka. Aj ty, Peter, že si sa dal na vysielanie takéto relácie. Nie je to jednoduché pripraviť takúto reláciu. Vieme, o čom to je.
Minule sme ťa v tom nechali samého.
To ja chcem poďakovať vám, pretože tie informácie v takomto týme, však vy, toto gro týchto videí a tak ďalej, ano, preklady, to bez toho by to nešlo.
Práve preto chcem povedať, spamätajme sa, ľudia. Spamätajte sa vy, všelijakí mediálni magovia, ktorí tu ako rozprávate o niečom. Je sa treba spojiť, je konečne treba identifikovať tých, ktorí sú to skutočne. Vidíte, že my tu normálne o tom rozprávame. Alexander normálne rozpráva, že sionizmus označuje to normálnymi proste menami, tak ako to je. Prečo? Lebo je suverén. Lebo je tu najvyšší, ináč by si to nemohol dovoliť. Však si to už uvedome. Keď je niekto suverén, tak je chránený najvyšším právom suveréna. To je božským právom. Preto Sovietský zväz je suverén. Preto nemôže byť nikdy vymazaný. Je večný ten suverén. Nemôžu sa proti nemu postaviť. Nikto vám tu o tom nehovorí, my to hovoríme a nikto to neprebral, tie informácie. Nikto sa nad tým ani len nezamyslel, nikto ani len nenapísal, že ako to teda myslíte a dajte nám nejaké informácie, ako to je. Všetci si o nás myslia, že sme blázni, ale ono sa to za chvíľku prejaví. Potom už blázni nebudeme. Ako hovorím, začali sa vyplácať ďalšie kompenzácie, čo sa týka sovietských občanov. Finančný systém je tak pripravený, že za chvíľku sa to začne všetko vypínať, podľa môjho názoru, ako už to inak nepôjde. Pretože oni si buď dajú povedať, alebo si nedajú povedať. A keď si už nedajú povedať, tak sa to bude musieť vypnúť. Tak ako napríklad, vypnúť, a to sa bude postupne zase, hej? To zase nie, že z večera do rana. Ale videli sme, čo sa stalo v Španielsku.
Jasne, to som chcel povedať.
Čo sa stalo v Španielsku? Ako sa to dá vypnúť? Ako nám môžete niečo urobiť? No takto. No na 2 dní aký chaos vznikol? Na 2 dní stačilo vypnúť elektriku. Na 2 dní. Vieme si to predstaviť, že by sa to tu stalo? A čo sa deje v alternatíve? Alternatíva je plná nabita toho, že ideme vybudovať nový svetový poriadok. Oni nás chcú teraz a teraz urobia blackout a vybudujú na tom nový svetový poriadok. Ale my hovoríme, že poastuje tu finančný systém, oni to tu všetko rozbili, kradnú, jak, ja neviem, ak, už ja neviem ani prirovnanie k tomu dať, že ako kradnú. Chcelo sa s nimi spolupracovať, nedá sa s nimi spolupracovať, tak sa rozhodlo, že sa to vypne. No my to vypneme, my budeme možno nový svetový poriadok, no nebudeme nový svetový poriadok, lebo nový svetový poriadok je čo? Nový svetový poriadok je Stalinov trust. My sme M1, my sme program Sunrise. My sme svetlo, ktoré prišlo a ľudia majú tie práva, o ktorých neustále rozprávame. Takže sme blízko veľkého finále. Teraz príde 9. mája, 8. 9. mája a ja som veľmi rád, že uvidíme, ktorú vlajku tam uvidíme, ale ja ešte predpokladám, že tam ešte možno bude tá vlasovská chvíľu. A je to úplne jedno, pretože tam sa začali...
Ktorá bude vyššie? Už by aspoň mohla tá červená byť vyššie, ako predtým to bolo naopak.
To je dôležité, aby to ľudia videli. Ja ti poviem otvorene, keď vidím tú bielu, modrú, červenú, mne už je navracanie. Ja to hovorím úplne otvorene. Lebo to vidíš, ten klam, všetci sú tu oklamaní, sme na konci vekov. Každý tu klame, proste niečo hovorí, ľudia sú už zmetení, nevedia, neustále tu ľudia vypisujú nám. Jednoducho, že i ľudia nám neveria, ja to zdieľam, ale ľudia nám neveria, to nevadí, treba to zdieľať, treba, aby to ľudia vedeli, pretože keď sa príde k tomu, o čom rozprávame, tak tí ľudia budú vedieť, kam majú prísť a vždy prídu k svojmu rodu, nie? Tak vždy prídu do rodu, lebo ten rod má niečo pripravené, robil tu tým ľudí na tom, aby pretože sme vedeli, čo príde, to znamená, ten tým ľudí vytvoril všetko takým spôsobom, aby sme mohli existovať ako spoločenstvo, ako národ, ako Slovania, ale je potrebné rozoznať tých nepriateľov, konečne sa spojiť a jednoducho neriešiť tú politiku. Ja neviem, všetci tu riešia tú politiku a tí politici nič nemajú. Oni tu prichádzajú všetci, chcú niečo urobiť a oni chcú ísť do tej politiky, ale oni nič nemajú. Oni prídu do tej politiky a tam je prázdna kasa. Čo tam budú robiť s tou prázdnou kasou? No nič, ako chcú urobiť tú zmenu, keď nemajú? To sa nedá. My hovoríme, my tu máme, tu sa stanete suverénmi, vidíte do suverénneho práva. Máte to takéto a takéto možnosti. Poďme vybudovať. To znamená, že my stále hovoríme o tom, že poďme budovať nový svet. A ja si myslím, že to každý chce, nie, Peter? Aj ty to chceš.
Vieš čo, ale keď sa pýtam ľudí, aj som bol na stretávke s kamošmi, spolužiakmi, však tieto naše ročníky. Vieš čo, mnohí akože... To je tá kategória, že oni by najväčšie boli, že nech zostane všetko tak, jak je, nejak to my už doklepeme, hovorím ty kokoza, a deti naše, alebo vlastne máme vnúkov, vnúčky, akože to kam, však to je do záhuby. To nie je o tom, že ten svet bude fungovať takto ďalej. on buď bude fungovať, alebo fungovať nebude. A politici, dobre si povedal, že vlastne idú do tej politiky stále pre niečo, Boh vie čo, niečo si utrhnúť z toho, a médiá idú prečo? Iba kvôli sledovanosti. Veď alternatívne médiá nevysielajú tieto veci a vôbec pozitívne veci, lebo sledovanosť ide dole. Keby si v alternatívnom médiu tú obrovskú skupinu ľudí na Slovensku, čo je za Ruskú federáciu a Putina, hej, že to je ten záchranca, keď tam toto, v podstate tieto informácie dáš, tak sledovanosť ide dole. Takže tým ide o politiku nakradnúť, médiám ide o sledovanosť, to je jedno, či alebo tým, a majú majiteľa.
Takže ale kde mám svedomie ako sledovanosť? Keď sa možno volám aj slovanským názvom a mudrujem do niečoho, čo je úplná blbosť, proste každý tu iba mudruje do niečoho, sa posadia sa pred kameru a mudrujú. A rozprávajú, ako Putin urobil niečo to, a oni o ničom nerozhodujú. Počul si Alexandra, čo povedal? Čo povedal Alexander? Ich tam riadi, je tam vojnový rabinát. Sú tam proste infiltrovaní v armáde ľudia, velitelia. Oni sú už na najvyšších stupňoch. On to tam stupňoval potom. Oni sú na najvyšších stupňoch toho riadenia tej armády. Môže byť jedno s druhým bojovať proti sebe. Áno, Noro?
No v obidvoch krajinách. Nie len na jednej strane, ale na druhej strane. A nedávno si dobre pamätáme, že bola taká svadba vysoko postavených osôb z jednej, z druhej, čiže detí vysoko postavených osôb, ktoré to tam riadia. Teda ako keby bola uzavretá nejaká nová dohoda z ich strany.
Áno, tak rozdelili si územie, nie? Chcú to proste rozdeliť. Celý sovietský zväz chcú rozdeliť. Číňania tam chodia rúbať drevo z druhej strany a už tam chcú obsadzovať celé územia. Jednoducho, ale aj keď Čína je stále pod tu vytvoril Stalin, podľa, čo sa týka trastu. Hej? Čína je vytvorená Stalinom. A Čína ako taká, to Alexander hovoril, to sme odvysielali minule, je dána na zničenie. To znamená, že oni porušili mier v Hviezdnom chráme, prekročili čínsky múr. To znamená, že porušili tieto pravidlá. Sú to všetko klonovaní ľudia. To znamená, že my sa, áno, my rozprávame možno takým spôsobom, ale ide o to, že aby sme sa zobudili, aby sme sa prebrali všetci. Neurážali sa, že ja aj vy toto, alebo im vy hento. My tu proti nikomu nerozprávame proste žiadne veci. Niekoho možno spomenieme. Ale iba spomenieme to preto, aby sme si uvedomili, aby sa tá druhá strana uvedomila, že halo, kde som? Ale niekedy mám pocit, že už viac ani ľudí sa možno ani neprebudí, ale keby som chcela, by sa prebudilo. A niekedy mám pocit, že už ani netreba nič vysvetľovať. Neviem, aký ty máš, Noro, pocit.
Ja mám také isté pocity ako ty, proste. Videli sme to aj teraz, keď Španielsku, Portugalsku, hej, vypadol masívne ten prúd a ľudia nevedeli, čo majú robiť. Až vtedy začali vlastne prichádzať na to, že ako sú závislí, na čom všetkom sú závislí. Že keď vypadne prúd, tak vlastne nemôžu toto, nemôžu toto, nemôžu toto, nemôžu toto, a postupne na to prichádzali.
No a práve to hovoril aj Alexander. Čo budeme, sa ho opýtali, čo budeme robiť s tými ľuďmi, ktorí teraz sú úplne v pohode a nakupujú si a chodia, no tak naraz ten bankomat prestane pracovať. Naraz vám nedá peniaze, naraz tam prestane pracovať hento, naraz nebude fungovať hento a budú fungovať iba naše systémy, pretože tu je najvyšší suverén. Práve preto sa vždy, neverte nám, ale zamyslite sa nad tým logicky. Preštudujte si všetky materiály, preštudujte si rezolúcie, preštudujte si, dávam, ešte prekladáme, Noro, ako vďaka tebe, ako fakt obrovská vďaka, že prekladaš ešte aj tieto súry a tieto, čo sa týka GKČP, proste, pretože tam je vidieť, čo ako naozaj je. Toto keby niektorí aj títo naši právnici, ktorí tu mudrujú, čítali, tak by potom nerozprávali, aká Ruská federácia právom zautočila na Ukrajinu. A ja neviem, proste nejaké takéto žvasty, hlúposti, proste, ktorí tu sú. Ľudia ani nevedia jednoducho. Každý sa tu bije a jednoducho miesto toho, aby sme sa spojili a vidíme, vieme presne, no majú čierne klobúky, chápeš? To sú tí viditeľní a potom sú ešte za nimi nejakí. a tam musel to starať niekto iný. A potom je tu ešte nejaká čierna šlachta, o ktorej môžeme na budúce niečo povedať. V rámci spoznaj skutočného nepriateľa, ktorým už boli zobrané všetky práva. Pretože oni museli rozputať tú operáciu, aby niečo spravili, aby si vytvorili CBDC a tieto veci, lenže Alexander im to všetko vypol. Toto je dôležité. On to všetko vypol. A im to nejde, tak oni hľadajú cestičky, ako ísť, kadiaľ ísť, ako ísť. A vy uvidíte v najbližších mesiacoch, si myslím, že uvidíte, ako začne aj banka hospitalierov, celkovo Slovenské podielové družstvo ROD a čo sa začne všetko diať, ak sa ten svet začne meniť. Pretože tá sila sa už ukázala naša. Takže ja som veľmi rád, že sme tu mohli byť. Ja vidím, že presne 2 hodiny 4 minúty rozprávame. Takže ja by som sa chcel poďakovať všetkým za dnešný večer. Verím, že vám tie informácie aspoň trošku otvorili oči. A chcel by som iba povedať, že zjednocujme sa. A nie je problém. Tu je info@zlataera.org. Sme na Telegrame, sme na Facebooku, sme všade. Ak má nejaké médium záujem o rozhovor s nami, s niekým, nie je problém, môžete napísať, môžeme sa o tom rozprávať. Nemusíte s tým súhlasiť, ale môžete dávať otázky. A my budeme vedieť odpovedať, ako to bude. A tak sa ľudia majú šancu niečo dozvedieť. Ak nie, nevadí nám to. My ideme svojou cestou a my do toho cieľa prídeme. My už sme v tom cieli. A to je veľmi dôležité a s tým to by som sa ja chcel na dneska večer s vami rozlúčiť. Sláva rodu všetkým a pekný večer. Chalani.
Sláva rodu a pekný večer všetkým.
Tak ja mám, chlapci, ešte dve otázky. Že či pripneme pod záznam tento dekret, pretože sme z neho prečítali len nejaké zlomky, tak to by bol jeden návrh. A druhý návrh je, alebo otázka, ktorú pesničku dáme, Ivan?
Ja by som povedal, že ten dekret my zverejníme na Zlatej ére najbližšie, takže sa všetci zaregistrujte na Telegram Zlatej éry. Tam ho budete mať pripnutý, môžete ho celý a daj pesničku, ktorú chceš, je to na tebe. Ale teraz vyšla taká nová od Kaliho, tak tu môžete dať.
Tak dajme toho Kaliho, dobre, to som.
Dobře, mám ji nastavenou. Pánové, tak děkuji. A ideme sa, dáme si tedy vízie Lipo, Kali a Peter Pán.
Učíme sa, Martin, ďakujeme a 18.5. sledujte nejaký deň predtým alebo ten deň upútavku.
Dobře, dobře, dobře. Tešíme sa.
Sláva rodu.
Díky, sláva rodu. Ideme na to, takže píseň, vízie.
Prišli obavy, čo sa deje pred tvojimi očami. Sleduješ za oknami a hľadaš správny okamih. Poznáš, kde je pravda, ale chýbajú ti dôkazy. Predstavy o budúcnosti, jak abstraktné obrazy. Lietajú jak sokoly a chýba im kus pokory. Či je to tak spravodlivé, na tom svet už nestojí. Doma či v zámorí, furt neistota tábory. Sú zákony, musíš prijať jak klady aj zápory. Vyberáš si s kým si, ako vyberáš si cestu. Vyberáš si, čím si nepomôže hlava v piesku. Vyberáš si to, s kým sa delíš o siestu. Ako vyberáš si, koho budeš brať jak svoju smečku. Nečakajme na spasenie, že nás samých dvihne. Z ní sa môžu razom stať aj nekonečné týždne. Máš vízie, kde skončíš ako padajúce lístie. Nechaj veci plynúť, aby zmena mohla prísť. Ja mám vízie, jak nám bude všetkým lepšie zajtra. Nevraživo spominie a obratí sa karta. Prišla nová šanca, čo vyzýva do tanca. Zober svoju príležitosť, stražu jak ochranca. Mám vízie, jak nám bude všetkým lepšie zajtra. Nevraživo spominie a obratí sa karta. Prišla nová šanca, čo vyzýva do tanca. Zober svoju príležitosť, to strážuje ako chránca. Není sen, není vízia, nejsú žiadne plány. Není radosť, není chuť, není život, není nádych. Nemáš ciele, motiváciu, není to jak má byť. Ďalší deň je iba 24 hodín prázdnych. Bojíme sa pádu skôr, jak zlietneme do výšky. Počúvame rady od ľudí, čo do cieľa neprišli. Píšu iba knižky, je to jak po čínsky. Na vrchole neboli, no predávajú na ňo listky. Je to strach, to čo ti nohy zaviaže. Rozum brzdí a na chrba ti dá závažie. Není nič a nikto, čo mi niečo, čo chcem zakaže. Ja som pilot, ja to riadím, ja som není pasažier. Ja mám vízie,
Ja mám ciele a sny, ja mám vízie. Ja som pánom svojej hry, ja mám vízie. Čakám už na ďalšie dni, aby som ten poloplný pohár celý naplnil, ej. Mám vízie, jak nám bude všetkým lepšie zajtra. Nevraživo spomínie a obratí sa karta. Prišla nová šanca, čo vyzýva do tanca. Zober svoju príležitosť, strážu jak ochranca. Ja mám vízie, jak nám bude všetkým lepšie zajtra. Nevraživo spomínie a obratí sa karta. Prišla nová šanca, čo vyzýva do tanca. Zober svoju príležitosť, strážu jak ochranca. Mám vízie. Prišli dobré víly v presne pravej chvíli. Mám vízie. Prekonáme všetky krízy, už nemôžem sa zmýliť. Mám vízie. Zmena sa k nám blíži, nech nám cesty skríži. Mám vízie. Yeah.